Lep pozdrav na tretji redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči 3. aprila 2019. Svojo udeležbo je opravičil svetnik Andrej Valentinčič SMC. Zato predlagam, da prihajamo kar na ugotavljanje sklepčnosti z tipko 1A. Prisotnih je 16 svetnikov, tako da ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Na današnji seji občinskega sveta so prisotni še naslednji sodelavci iz občinske uprave in sicer VD direktorica občinske uprave gospa Nives Prijatelj, gospa Metoda Humar pri prvi in pri drugi točki, sodelavci iz občinske uprave vodja režijskega obrata Vinko Medvešček in Marino Velušček pri sedmi točki vprašanja predlogi in pobude občinskih svetnikov ter Barbara Bitner pri osmi točki dnevnega reda. Poleg tega so danes prisotni tudi zunani poročevalci in sicer gospod Stanko Šalamon iz podjetja Eurocon pri tretji točki, Bernarda Pjerih, vodja centra za pomoč na domu pri četrti točki, Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske Nova Gorica pri peti točki, gospod Jure Mafi, pravnik podjetja Salonit Anhovo pri šesti točki in pa predstavniki društva Eko Anhovo in Dolina Soče pri šesti in pri deveti točki dnevnega reda. Predlagam, da prehajamo kar na sprejem zapisnika druge redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči z dne 7.3.2019 in najprej ugotavljamo prisotnost prvo. Ni treba še enkrat. No, seznam prijavljenih na razpravo, gospod Risto Đurić, prosim.
Dobar dan, želim vsem, se pravi, na zapisnik imam pripombe. Ne? K tretji točki dnevnega reda razprava je sklepanje o letnem poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovesko Brito in Kanal ob Soči za obdobje 1.1.2013-2012-2018. Ne? Tukaj pri tej točki so navedeni samo razpravljalci, ne? Jaz pa sem imel eno zahtevo in prosim, da se to unese v zapisnik, ker sem zahteval direktorce medobčinske uprave, da nam za leto 2018 pošli poročilo, koliko ur je bil občinski redar prisoten v občini Kanal ob Soči. Zato, ker pač vse občine enako plačujemo to medobčinsko službo in je prav tudi, da vemo, koliko participiramo iz tega. Ne? To je ena pripomba. Druga pripomba je pa na sedmi strani zapisnika, ko predsednik odbora za okoljen prostor obrazlaga sestanek komisije in pravi ena in pač razmišlja o referendumu glede meritev kurjenja odpadkov in te ceremonije, ne, in potem v enem stavku se zapiše odbor za to predlaga občinskemu svetu in županji, da razpiše referendum. Tega odbor ni predlagal, ne, tu člani smo bili odbora, ne, tako da to je osebno mnenje predsednika tega odbora, tako da jaz prosim, da se to zbriše ven. Ne. Tako da to so pač moje pripombe na zapisnik.
Hvala, Risto. Še kdo prijavljen na razpravo? Nihče. Svetnik David Bavdaš, prosim.
Jaz bi samo nekaj popravil, da je bilo slabo razumljeno, da piše, da je na Dunaju video. Jaz sem rekel, vse v tem kontekstu, da je bila oddaja, ki je pokazala na Dunaju, kako imajo urejene te sežigalnice, samo to, če sem popravil.
Hvala, svetnik Bavdaš, se opravičujem, se nisem izklopila, boste slabše slišani na posnetku. Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih na razpravo ni, bi šli na potrditev zapisnika in najprej se morate ponovno prijaviti na prisotnost, ko ugotavljamo prisotnost še enkrat. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet. Prehajamo kar na potrditev dnevnega reda. In tukaj pri dnevnem redu bi sama imela eno prošnjo oziroma na prošnjo svetnika Simeona Kodelja, bi zamenjali določene točke in sicer bi dali kadrovske zadeve na sedmo mesto, takoj po obravnavanju informacij o izdanem okoljevarstvenem soglasju in potem bi nadaljevali tako, kot je predvideno.
Tako, sedem bi bila deset.
Ostale točke se preštevilčijo. Odpiram tudi razpravo na dnevni red, če ima še kdo kako pripombo na dnevni red, sicer ugotavljamo ponovno prisotnost, če ni razprave. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red s 16 glasovi za in nobenim proti sprejet. Tako da gremo kar na prvo točko dnevnega reda in sicer je to sklepanje o proračunu občine Kanal ob Soči, predlog drugo branje. Pri tem predlogu ni predvidene razprave, tako da bom samo sama podala na kratko obrazložitev. In sicer občinski svet je na drugi redni seji 7. marca 2019 obravnaval in potrdil predlog proračuna občine Kanal ob Soči. Proračun je šel v javno obravnavo in je bil v javni obravnavi 15 dni. V tem času občina ni prijela nobene pripombe na proračun. Je prišel pa kljub temu do določenih sprememb, ki smo jih pač morali uskladiti znotraj občine in sicer na prihodkovni strani smo morali povišati planirana sredstva iz naslova donacij za 5000 evrov, ker bomo poskušali za eno prireditev, to je kolesarjenje po Sloveniji, ki se bo izvajalo konec junija v kanalu, bomo poskušali pridobiti za to sponzorska sredstva, zato smo pač poveščali prihodkovno stran. Na prihodkovni strani so se povečala tudi sredstva, ki jih bo občina prejela iz ekosklada za električne polnilnice in sicer za 6000 evrov. Smo pa na odhodkovni strani na predlog odbora za gospodarstvo znižali stroške za delovanje gasilske enote Nova Gorica. Razliko smo namenili povečanju proračunske rezerve. Sredstva za standardni program v obeh osnovnih šolah smo povečali za neizplačena sredstva v letu 2018. In dodali 19.000 evrov za vrtec v Desklah, za izvedbo platoja z nadstreškom za šolski kombi, za zamenjavo ograje ob vrtcu in za nabavo igrala. To je bilo pač iz naslova gradnje fizioterapije. Smo rekli, da bomo na nek način se oddolžili kot občina otrokom vrtca, tako da smo pač to naredili ta premik. In pa za neizplačena sredstva iz leta 2018 smo tudi povečali odhodke za telovadnico Deskle in sicer za vzdrževanje športnih objektov. Iz teh razlogov pa smo iz proračuna izključili toplotno izolacijo strehe na osnovni šoli Deskle in jo v NRP prestavili na leto 2020. Ta streha je bila planirana, mislim, da v višini 48.000 evrov in smo ta sredstva prerazporedili na drugo leto, vendar to je v sodelovanju z ravnateljico osnovne šole, tako da bomo pač to investicijo zamaknili na leto 2020. Potem smo v proračun vključili še dodatno plačilo obveznosti iz leta 2018 za del kanalizacije v Plavah, za defibrilatorje, za električno polnilnico in za plačila dela obveznosti za toplotno izolacijo strehe na osnovni šoli Deskle. Znižali pa smo sredstva za tekoče vzdrževanje cest, za delovanje civilne zaščite in sredstva za novorojence. Ostali dokumenti so ostali nespremenjeni, tako da predlagamo občinskemu svetu, da predlog proračuna potrdi v skladu z vsemi prilogami. Proračun sta obravnavala tudi dva odbora in bi prosila, če lahko, oziroma odbor za gospodarstvo obravnaval predlog proračuna, tako da bi prosila še predsednika odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, gospoda Grega Veluščka, da poda poročilo odbora. Hvala.
Pozdravljen še v mojem imenu. Odbor je pregledal proračun in ugotovil, da so njegove pripombe upoštevane, zato predlaga, da se proračun sprejme. To je to. Hvala.
Hvala, predsednik.
Jaz imam proceduralni predlog.
Prosim.
Hvala za besedo. Moj proceduralni predlog se nanaša tudi na določena sredstva, sicer zdaj je županja prebrala, da je že odbor za gospodarstvo zmanjšal sredstva Goriški knjižnici. V proračunu imamo predvideni...
Gasilski enoti.
Potem je pa v proračunu imamo tudi sredstva za Goriško knjižnico in jaz bi, moj predlog se nanaša na to, pač, da dobimo utemeljen razlog za to povečanje in da potem skozi analizu, ki je bo mora biti upravo odbor za negospodarstvo ali kdorkoli naprej, ne, da se v proračunu sredstva bodo sprejeta, ampak da se ne izplača v celotni količini, dokler ne dobimo pojasnila, zakaj je tako povečanje. To je moj predlog. Hvala.
Hvala, svetnik Risto Đurić. Možni so tudi amandmaji, zdaj, kar mi je znano, ni prišel noben, tako da če amandmajev ni, bi kar šli na glasovanje in ponovno ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je predlog proračuna s 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo kar na naslednjo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči. Na tem mestu bi pa prosila sodelovko Metodo Humar, da poda obrazložitev.
Po zakonu o političnih strankah so stranke lahko financirane tudi iz proračuna občine. Mi pač zagotavljamo v vsakem proračunu določena sredstva za financiranje političnih strank. Strankam, ki so izvoljene v občinski svet, ki dobijo mandate v občinskem svetu, pripadajo sredstva glede na število glasov, ki jih dobijo na volitvah. In v skladu s tem podajamo predlog sklepa o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči. Pri tem moram povedati, da zakon določa, da se financira politične stranke. V našem občinskem svetu imamo sicer tudi listo, ki po naših ugotovitvah ni registrirana kot politična stranka. Zaradi tega in sredstva iz tega naslova ne pripadajo. Za financiranje političnih strank se določa kvota v proračunu vsako leto posebej. Za letošnje leto v proračunu, ki ste ga pravkar potrdili, se je županja strinjala, da ostanejo sredstva enaka, kot so bila v preteklem letu. In tako smo po številu dobljenih glasov razdelili ta sredstva 8875 evrov med tiste politične stranke, ki jim glasovi pripadajo. Svetu predlagam, da se ta sklep sprejme.
Hvala, Metoda. Odpiram razpravo na to točko. Prvi se je k razpravi prijavil svetnik David Bavdaš, beseda je vaša.
Torej, na tem mestu jaz lahko rečem samo to, da lahko izražim samo začudenje in nestrinjanje z zakonom o političnih strankah, ki omogoča na prej opisan način delitev sredstev iz proračuna lokalnih skupnosti le posameznim političnim strankam, ne pa tudi neodvisnim listam ali listi, čeprav so tudi te dobile na volitvah kandidate v občinski svet. Tako se v skladu s tem zakonom enim dodelijo sredstva za delovanje, drugim pa ne, tako da toliko bi to imel o te enakosti v naši državi. Seveda, ta komentar ne bo nič le spremenil, to se ne delam utvar, ampak je pa prav, da se to sliši tudi mnenje in mislim, da bo treba, včasih bomo mogli tudi kako pobudo dati. da se tak nepošten zakon spremeni, ker očitno tukaj imamo potem državljane dveh kategorij in tudi volivce dveh kategorij, ker enim se dodeli sredstva za delovanje, drugim pa ne. Dejstvo pa je, da se pa vsem omogoči, da so izvoljeni. Ne? Potem, ko so izvoljeni, pa sredstvo ne dobijo. Tako da to se mi zdi skrajno nepošteno. Vsekakor pač zakon je tak, kot je. Drugega nič. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Matjaž Berlot, prosim.
Hvala za besedo. Jaz bi imel samo eno vprašanje, tukaj v bistvu metoda omeni sledo, tukaj se gleda vsako leto posebej. A to pomeni, da če se v tem letu lista registrira kot politična stranka, za naslednje leto veljajo te pogoje financiranja ali tukaj ne velja. Hvala.
To bi sicer mogli še proučiti, ampak mislim, kakor boste vi enkrat registrirani kot politična stranka, da potem lahko do teh sredstev pridete. Ne? Ker dejansko se delijo sredstva vsako leto posebej, sklep, ki ga sprejemamo pa za celotni mandat. Sklep je splošen, razdelilnik je pa glede na kvoto, ki jo imamo v proračunu vsako leto posebej.
Svetnik Ivan Križnič.
Hvala za besedo. Ja. Dejansko je tu res mogoče neskladje v zakonodaji, da tudi če pride nekdo izvoljen iz strani občanov, državljanov v občinski svet, pa niso potem sredstva namenjena za delovanje. Ne. To verjetno ni vzdržno, zato bomo kot lista podaje tudi pobudo na ustrezne organe, da proučijo in jaz mislim, da to ni veliko vprašanje, da ne bi se ustadila zakonodaja s tem, da so financirani vsi, ki jim državljani namenijo glas za to, da zastopijo njih. Hvala lepa.
Hvala, svetnik Ivan Križnič. Naslednji prijavljen na razpravo, Risto Đurič.
Hvala za besedo. Jaz bi imel samo eno vprašanje, ko so metoda, poslušaš, ko so bile razpisane volitve, ne, v razpisu je pisalo, ne, da pač politične stranke in tisti, ki kandidirajo za županskega kandidata na glas se povrne toliko in toliko, za občinski svet na glas se povrne toliko in toliko. Iz kjerega fonda je kdo povrne ta sredstva? A to ni to, kar je tukaj.
Zdaj govorimo o volilni kampanji. To, kar govoriste vi, so stroški povrnitve stroškov volilne kampanje.
In jih izstavi.
To je pa za financiranje političnih
akcij.
To je sklep, ki smo sprejeli na prejšnji seji, oziroma sprejeli na sklepa in zahtevke želje stranke oddajajo.
A to stranke oddajo, ne? In to se pravi, iz tistega fonda oni lahko dobijo nekaj denarja, ne?
Tam gre za druge stvari.
No, samo zato sem postavil to vprašanje. Ne? Hvala.
Ja. Če prijavijo,
najte svoje odzivom. Kdo prijavljen na razpravo? Dobro. No, jaz bi tle dodala, no, samo še eno stvar. Problem je, ker niste pravna oseba, ne, nimaste kam dobiti teh sredstev, ne, je pa tudi tako, da ta sredstva, ki jih dobimo mi za delovanje, ne ostane v kanalu, grejo v centralo v Ljubljano in tako da v bistvu ni, da naša stranka, recimo primer, ne, da tle si izplačuje predsednik, ne vem, kilometrino ali pa da se kaj organizira, tako da v nasprotnem primeru, tako ko sem jaz pol tu brala, ne, bi bili pol pa druge stranke, ki gresijo sredstva v nekom drugam mogoče oškodovane, ne, ki pač ne razpolagamo. Ne.
Pri listi je problem tudi, ali imate vi lahko odprt TRR, transakcijski račun, ker pač ta sredstva se ne morejo nakazovati na, ne vem, če imate vodjo liste ali kakorkoli na neko fizično osebo, ampak na pravno osebo. In kot lista, ne vem, če sploh imate odprt transakcijski račun za te namene.
Ivan Križnič, repliko.
Ja, hvala lepa. Mi smo poročili zakon in popolnoma jasno nam je, da za delovanje, kljub temu, da smo druga najbolj najmočnejša, tako rekoč, bodi si civilna inicijativa, če rečem direktno, ali politična stranka, ne, kar zagotovo bomo, ne, v tem okolju bo to moglo biti in sem prepričan v to. Vendar se zavedamo to, da nam trenutno po zdajšnji zakonodaji ne pripadajo sredstva za delovanje. Je pa...
Ivan, replika je izkoriščena, ena minuta je šla mimo. Bomo preverili na občini in vam bomo podali ustrezni odgovor, tako da predlagam, da gremo na glasovanje oziroma najprej ugotavljamo prisotnost. Ja, lahko. Prehajamo kar na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in dvema proti potrjen. Zdaj pa prehajamo na tretjo točko dnevnega reda in sicer predstavitev gradnje optičnega omrežja v sklopu projekta Rune. Na tem mestu vabim gospoda Stanka Šalamona, direktorja podjetja Eurocon d.o., da poda obrazložitev. Samo na kratko, če povem, tudi v občini Kanal ob Soči se v okviru projekta Rune načrtuje izgradnja širokopasovnega omrežja. Mi smo že imeli tukaj predstavitev strani Regijske razvojne agencije Severne Primorske. Tista predstavitev je bila strokovna, načelna. Zdaj so pa zadeve toliko naprej, da se lahko že malo bolj konkretno pogovarjamo tudi o podatkih. Tako da smo se odločili, da bomo informativno povabili skrbnika tega projekta, če se tako izrazim, da bo malo bolj podrobno predstavil, v kaki fazi je projekt in kaj lahko pričakujemo v naslednjih mesecih. Tako da vam kar podajam besedo. Prosim.
Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, prinašamo vam dobre novice. Optika prihaja v občino Kanal ob Soči in to zelo hitro. Glavnem predstavljam bom zelo na kratko projekt Rune. Projekt Rune je razvojni projekt, ki prihaja v Slovenijo in ima namen zgraditi optična omrežja najvišjih možnih hitrosti v tem trenutku na tistih območjih, kjer drugi operaterji ne gradijo. Spravi, izključno tam in samo tam, kjer drugi operaterji ne gradijo. Kjer drugi operaterji ne gradijo, pa vemo. Ne? Se pravi, tam, kjer so redko poseljena območja, tam Telekom, Telemach, T2, A1 in tako naprej ne gredo, ker se jim seveda ne splača vlagati sredstva. Tipična takšna področja, se pravi, to je rural podeželje, ne, je tudi vaša občina. Tukaj že začenjamo prve projektne aktivnosti, da se ta omrežja oziroma ta optika tudi zgradi. Kot sem že prej povedal, gradilo se bo izključno optično omrežje, hitrosti 1 gigabit in več, do 10 gigabitov v obe smeri. Gradilo se bo odprto omrežje, to je zelo pomembno. Odprto omrežje pomeni, da bo graditelj samo zgradil in upravljal z omrežjem. Storitve bodo pa ponujali obstoječi ponudniki storitev v Sloveniji, se pravi Siol, Telemach in tako naprej. Vsi pod enakimi pogoji, kar pomeni seveda konkurenca in kjer je konkurenca, vemo, ne, da se nižajo cene in dviga kakovost. Bistvena, bom rekel, prednost za vaše občane je pa v tem, da lahko v odprtem omrežju zamenjaš ponudnika storitev. To je luksus, ki ga v mestih nimamo. Tam imamo enega ponudnika in tisti, ki ga imaš, ti samo seveda plačuješ takšne storitve in toliko, kolikor pač postavi cene. To je zelo nakratko, gradilo se bo racionalno, se pravi, pri tem bomo uporabili vso obstoječo infrastrukturo, ki že obstaja tudi v vaši občini, se pravi, kakršna kol cev, ki je položena, ne glede na to, či gava je, se bo tudi izkoristilo za to, da se tja upiha kabel. Se pravi, kopalo se bo res samo tam, kjer ni nobene druge možnosti. Se pravi, tudi se bo šlo po zraku, če se lahko gre in tako naprej. To je za začetek, kar se vaše občine tiče. Imamo namen tukaj zgraditi 2387 priključkov. To je zelo veliko, spadate med občine, kjer se bo največ teh priključkov zgradilo na ta način. To je razvojna pomoč, k temu projektu ne rabi lokalna skupnost prispevati nič, niti enega centa. Veste, da taki razvojni projekti drugače ne obstajajo. Ne? Vrednost tega projekta je približno 5 milijonov, če ocenimo, samo za vašo občino. Se pravi, približno 2400 priključkov v 24 naseljih. Za optiko, za gradno telekomunikacije so pomembno naselja. Ne, ne občina kot tak, ampak naselja posamezna. Bomo potem še prišli tudi do tega. V 24 naseljih razdeljene ste pa v dve centrale. S3 ta je skupaj z Brdi, občina Brda, in pa S2 so pa še druge, se pravi, to je bolj na sever, severo-zahod. Ne. Tam so še pa druge občine vključene. Za prvo centralo, oziroma vozlišče, ki se naprej omenil, to so tja spadajo, mislim, da tri naselja, v vašem primeru Deskle, Lužice in pa Plave, se začenja gradnja že poleti. Letos poleti, se pravi izjemno hitro. Za ostale, vsa ostala naselja se pa gradnja začela približno pol leta pozneje, kar je tudi zelo hitro. Ne? Odvisno je seveda od časa trajanja projektiranja. V tem momentu se za prva naselja zaključuje projektiranje, se pravi izdelava projekta za izvedbo. To pomeni pridobivanje vseh soglasij, služnosti, risanje tras in tako naprej. Potem pa fizična gradnja nekje poleti. To je to. Zdaj seveda rabimo tukaj sodelovanje, ker gre za razvojni projekt in je v javnem interesu seveda vaše občine, zato ker pomagamo tistim, ki optike ne bi mogli dobiti. Upam, da se zavedate. Ne bi mogli dobiti, ker nihče drug ne bo gradil, ker je preredko naseljeno. Ne? Rabimo sodelovanje predvsem predstavnikov krajevnih skupnosti oziroma posameznih naselij in sicer, da skupaj pregledamo naslove vseh upravičencev, to pa zato, da se ne bo zgodilo, da koga izpustimo, ki bi lahko dobil. Ena zadeva, drugič, da ugotovimo, ali kdo med temi, ki je na spisku, mogoče pa v tem času je že dobil optični priključek, ker potem on ima problem rešen. In pa tretje, da ugotovimo, če so kje kakšne prazne hiše, tega je po Sloveniji veliko, in da se potem skupaj posvetujemo z lokalno skupnostjo, ali do te prazne hiše vendarle optični priključek gradimo in s tem pač omogočimo, da se bo življenje vrnilo, ali pa gremo mimo, se pravi, če ni verjetnosti. Zato rabimo, se pravi, da se pregledajo ti seznami, drugič, da se pogleda v naselju, ali je bilo v zadnjih šestih mesecih položena kakršnakoli cevna kanalizacija, ki bi se lahko uporabila tudi pri tej gradnji, namreč to še ponavadi ni pisano v kataster gospodarske javne infrastrukture. To je druga zadeva. Tretja zadeva, da skupaj pogledamo, ali imate vi NRP-jo kakršenkoli infrastrukturni projekt, kjer lahko sočasno gremo z cevjo v kanal, spravi rekonstrukcija ceste, vodovod, plin, karkoli. To je pa tretja zadeva, kjer je pač pomembno, da skupaj pogledamo. Mi iz Ljubljane ali pa kjerkoli že smo, pa seveda na terena vašega ne poznamo. Zato vas pač prosimo, da nam tukaj toliko pomagate, da te zadeve pripravimo potem optimalno tudi izvedemo. To predvsem rabimo. Potem pa seveda rabimo priti tudi nekako do končnih uporabnikov. Namreč, optiko je seveda mogoče uporabljati, če imaš doma v hiši optični priključek. Dokler tega priključka nimaš, ne, seveda ga ne moreš uporabljati. Da bomo gradili, kako se gradne zvaja? Najprej se gradi seveda primarni vod, kar gre vedno ob neki prometnici, neki cesti, potem se pa gradijo dostopovni priključki po posameznih hišah. Ti priključki se gradijo, ko najmanj 25% upravičencev izrazi interes, da bo naročilo izdelavo hišnega priključka. Hišni priključek stane 150 evrov enotno po celotni Sloveniji in to je del stroškov samo inštalacije in modema. Namreč pri odprtem omrežju mora tisto gradi inštalirati modem, ker modem je potem njegov in ga zdaj zamenjuje, če se pokvari. Teh 150 evrov celo zna biti, da bodo ljudje dobili nazaj, ker namreč obstaja en ponudnik storitev, ki je pripravljen celo teh 150 evrov vrniti, ne, če se bodo seveda naročili na njegove storitve pozdaj, ko bo seveda omrežje v uporabi. Tako da dejansko bodo ljudje dobili zastojen to optiko. Upam, da razumete, o čem govorim. Se pravi, rabimo, predlagamo, da potem mogoče naredimo, gospa županja, mogoče dva sestanka, ne, se pravi, en sestanek za tistim, ki gledate bolj proti Solkano oziroma Gorici, ne, tisti del naseli, drugi del naseli, pa drug sestanek z občani, da jim pravzaprav podamo informacijo in da ljudje potem sami natančno vedo, kaj rabijo narediti, da bodo dejansko prišli do optike. Zelo preprosto rečeno. Hvala lepa.
Najlepša hvala za to izčrpno in pozitivno sporočilo. Končno ena lepa novica, tudi pri nas v naši občini smo prav veseli, da se to dogaja. Upam, da se boste držali roku in da boste res do poletja. Ne? Zdaj bi pa kar odprla tudi razpravo. Prvi se je prijavil svetnik Miha Čargo. Beseda je vaša.
Hvala za besedo. Dobro, jaz sem dobil pol te informacije. Ker jaz sem opazil v tem spisku tudi par manjkajočih hiš in naslovov. Tako da, a to bi lahko sporočim kar vam, ali bomo preko krajevne skupnosti, ali, da vem, a poslati kam po mailu, ali bomo preko... Tako, hvala.
Hvala, Miha. Jaz predlagam, da kar odgovorite.
Hvala za vprašanje. Torej, projekt Rune je eden izmed dveh razvojnih projektov v Sloveniji. Drugi takšen projekt je tako imenovani Gošo projekt. To so pa, bom rekel po domače, naslovi, ki stojijo na najbolj redko poseljenih območjih. Lahko se je zgodilo, ne, da tudi tiste naslovi, ki jih vi zdaj omenjate, da so točno naslovi teh tako imenovanih belih lis. Za te bele lise je pa pristojno ministrstvo za javno upravo, ki bo nekaj, ima rezerviran nekaj razvojnih sredstev, nekaj subvencije, ki bo dalo pač nekemu operaterju, ki je pripravljen graditi na teh območjih. Se pravi, jaz predlagam naslednje, da vi te naslove pošljete k nam na info.projekta Rune, lahko vam jo dam vizitko, bo se tam gor videli, ne? In bomo mi preverili, ali so ti naslovi dejansko na območju belih list, če niso, in če ti ljudje imajo res samo v tem trenutku baker, ne? Potem jih mi lahko dodatno še damo na ta, v naš projekt. Projekt Rune je namreč financiran iz zasebnih sredstev. To pomeni, da mi imamo bistveno večji manevrski prostor, kot če bi bila to javna sredstva. Pa jih lahko dodajamo poljubno naslove, seveda v okviru poračuna, ki ga imamo tudi sami na voljo. Jaz imam tukaj sabo sezname po naseljih, tako da lahko tudi vidite, to bom zdaj pri župani pustil. 10 izvodov imam tukaj, lahko pogledate, koliko v določenem naselju je upravičen naslov v tem trenutku, da lahko dobijo skozi projekt Rune tudi to optiko. Sicer je pa to vse dostopno tudi na spletni strani Rune, samo je tam enotna baza, kjer ima 189 tisoč upisov. Pa je to je zelo velik slovenski projekt, okrog 200 tisoč priključkov se bo gradilo v Sloveniji. No?
Hvala. Naslednji je prijavljen svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Jaz bi imel samo vprašanje, ker vem, pred leti, ne, ko se dela ta ob železnici, ne, je optični kabel verjetno, jaz sem slišal, da je kapaciteta majhna in da je neuporaben, ampak mislim, da v teh koritnicah je pa prostora še za kaj dodati, ne, tako da je to potem tudi s tem povezano, da je možno to tam roditi ali toliko.
Hvala za vprašanje. Seveda, absolutno, kot sem že na začetku povedal, mi bomo uporabili prav vsako cev, po kateri je možno nek kabel pripeljati od naselja do naselja. Seveda zdaj obstaja določeno hrbtenično meje, se pravi povezave med določenimi kraji. To ponavadi ali imajo telekomi, ali ima DARS, ali ima, ne vem, do elektropodjetja, tam lahko pridemo zraven. Kar se pa tiče znotraj naselja, pa predvsem želimo uporabiti infrastrukturo v naselju, se pravi električne drogove, nizkonapetostne drogove, telefonske drogove in tako naprej. Vse, kar pač obstaja in ki omogoča, da se potem pripelje, bom rekel, optični kabel do posamezne hiše. Je pa to seveda vedno tudi dogovor z lastnikom določene parcele in hiše, kakor tudi sam želi, ali se mu da, bom rekel, priključek speljati po zemlji ali po zraku.
Hvala za odgovor. Naslednji je prijavljen svetnik Aleksander Štrukelj. Prosim.
Hvala za besedo. Ja, kar se tiče tega priključka, kar so tle podatke, je do Ljupa 53. Ne. Mislim, da te zajemajo vsi, kar je tle samo Ljupa, Bizjak in tist del, po mojem reči, že ta optika dokala, ne. Tako da so te vsi že ob tem kablju, pa drugi vod, ki pelje skozi Seniški breh in sledeče vsi, se pravi, manjkajo zajetje, to, kar je Seniški breh od ena komplet do, tam do 50, od 47, ko je hiša številka, in se pravi, Ljupa od 53 do 102 so tudi hiše zelo redko naseljene. Tukaj že poteka bakren kabel, tudi linija je že, recimo so drogovi, ki smo jih že občani sami postavljali in nabavljali. Je pa tele kabli so že bili, recimo še polovica jih je starih skoraj 30 let od same postavitve. In zdaj tudi lejo, tudi jaz je kar probleme, stalno se nekaj to reč blokira. In jaz mislim, da drogovi so, tudi so bili že par let nazaj obnovljeni, tako da bi bil samo kabel za potejanje, mislim, tam ne bi bilo nek strošek. Ni pa trenutno zajeto, no, zdaj, če imate vi kak drug spis, ki vem, ampak tle je še ena linija, ki 5 km bi šla iz Avč proti Testeni. Je druga veja, ne, prav tako Ljupa, polovica krajevne skupnosti zajemate, polovica pa ne, ne, teremo še več kot polovica. Ne vem, toliko, če ste tudi to pogledalo, no.
Potrebujemo najprej neko vstopno informacijo, se pravi, prosim vas, da nam potem to v neke elektronske obliki nas na to opozorite, ne? Da mi potem opozorimo projektante, da še enkrat pogledajo načrte, obstoječe, ne? Projektira nam GVO enota v celje to omrežje. Ne? In oni imajo direktni dostop do telekomovih podatkov oziroma o njegovi infrastrukturi. Ampak še vedno ugotavljamo, da še marsikaj ni upisano. Tudi 30 let nazaj, kot vi ugotavljate, ne? Marsikaj ni upisano, noben kataster. Ne? In potem presenečeno na licu mesta ugotovimo, da je pa že kakšna cel ali pa ni. Radem, dajte nas prosim opozoriti in to je samo en dodaten razlog, da je potrebno še kakšen sestanek imeti na nižjem nivoju, ne? Da slišimo pravzaprav te informacije in da potem, ko se bo začelo izvajati, ne, da res delamo racionalno, da ne kopljamo tam, kjer že nekaj je, ne, in tam, kjer bomo kopali, da kopljamo tudi racionalno. Da koga ne spustimo po nepotrebnem.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Se ni prijavil.
Prekasno. Ja, prekasno, samo če lahko vprašam. Če ni slepa, o tem da stojimo, ali ne? Mi smo...
Stojimo samo o tem, da ste se seznanili z informacijo.
Smo seznanjeni, ampak tudi smo poslušali, da bojo možne lošne še te bombe, mogoče kakšen piše izpada,
Vi se samo seznanite, da vam je gospod predstavil projekt Rune. Drugega ni tle, od nečemer drugem ne glasujemo. Tu ni nič obvezujoče. Samo, da ste bili seznanjeni s predstavitvijo aktivnosti.
Če dovolite, je bi rad res, da je bilo...
Jaz bi predlagala, da vam preberemo sklep in poveste, če vam je tak sklep, če se strinjate s takim sklepom. Dobro, zdaj vas bom objah prekinila, dajmo mir, prosim, in sklep se glasi. Občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil s projektom Rune. Pika. Dajmo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in z nobenim proti potrjen. Najlepša hvala za to predstavitev in zagotovo bomo organizirali sestanke in se še srečali. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2019. Predstavniki Centra za pomoč na domu so na poti. Nam bo pa med tem, kar strokovna sodelovka Klara Golja predstavila na kratko, o čem bomo danes glasovali. Gradivo za to točko ste pa prejeli v gradivu za drugo redno sejo občinskega sveta. Prosim Klara, če kar na kratko predstavite, potem bomo pa poročili odbora.
Pomoč na domu nam vsako leto pošle predlog za ceno storitve, ure, pomoči na domu. Mi smo prejeli to predlog cene. Na odboru smo o tem že razpravljali dvakrat. Odbor je pač ugotovil, da je ta cena malo, da je visoka. In seveda, kljub vsemu pa se je odločil, da bi to ceno sprejeli, vendar bi jo bilo potrebno razdeliti na ta del, koliko plača tukaj občina in koliko uporabnik. Tako da o tem bo verjetno povedala predsednica odbora. Ne vem, če imate mogoče kakšno vprašanje o tem.
Razpravo je potrebno še poročilo odbora za negospodarstvo, tako da bi prosila še predsednico Laro Lovišček, da predstavi poročilo odbora za negospodarstvo.
Pozdrav tudi v mojem imenu. Odbor za negospodarstvo.
Ok, še enkrat. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se je sestal dvakrat. In sicer na prvem sestanku je bila prisotna gospa Bernarda Pirih, ki je razložila, da ni pristojna za računovodsko razlago efektivne ure storitve in predlagala, da se povabi tudi računovodkinjo. Na naslednjem sestanku se nam je pridružila Mateja Berginc-Kovačič, računovodkinja, in Bojan Stante, predirektor Doma pokojencov Nova Gorica. Računovodkinja nam je razložila ceno. Direktor pa je poudaril, da je cena izračunana skladno z metodologijo in pravilnikom. Odbor sprejme predlagano ceno 19,16 evra za uro pomoči na domu z zadržkom, saj je predlagana cena previsoka. Zaradi navedenega je odbor primoran predlagati višjo ceno tudi za uporabnika, in sicer iz sedanjih 4 evre na 4,20 evra. Tudi za razlago občina je dolžna financirati najmanj 50% cene storitve. Naša občina že sedaj financira 78,8% cene storitve. Tako da odbor se bo še vnaprej prizadeval ceno prilagoditi oziroma zmanjšati. Odbor predlaga občinski upravi, da poišče še dodatne ponudnike in na daljši rok predlaga, da vseh 6 goriških občin razmisli o ustanovitvi skupnega zavoda za pomoč na domu. To je z moje strani vse.
Hvala, predsednica. Zdaj med tem, ko čakamo predstavnika Doma upokojencev, bi še dala besedo gospe Klari Golja.
Na to, kot je omenila predsednica odbora, da poiščemo še nove ponudnike. Mi smo se lotili zdaj iskanja teh ponudnikov. Jaz sem že kontaktirala kar nekaj ponudnikov. V prihodnosti bodo nekateri tudi poskusili napraviti eno ceno, čeprav je kar težko, ne, ker vsak ponudnik bo moral priti na nek razgovor, ker se bo podrobno obrazložilo, kakšno je območje, koliko je ljudi in vsi stroški, ki so tukaj prisotni, tako da v prihodnosti upam, da bomo dobili tudi več ponudb. Čeprav nekateri pač v oddaljene občine niso pripravljeni priti izvajati te dejavnosti.
Hvala tudi za to obrazložitev. Jaz bi tudi samo še nekaj dodala k temu, ne, pač na uhom je prišlo, da so problemi v kanalu s to pomočjo na domu, ne. Jaz bi rada tu na tem mestu potolažila vse te, ki jih to skrbi. Občina bo seveda pomoč na domu izvajala še naprej. Pač imamo 4 oskrbovalke in to pomoč zagotovo bomo nudili našim občanom. Jaz sem pa tudi zadovoljna, da se je odbor za negospodarstvo spustil v ceno, kajti ne moramo potrditi prav vsega, kar nam je dano na mizo, ne, brez da se sploh pozanimamo, je to mogoče predraho ali kaj je. Ker moramo se zavedati, da tu govorimo o sociali. Občina je dolžna socialo zagotavljati, ampak ne na račun nekih previsokih cen. Ne. Tle pa mislim, da kar govorimo pri pomoči na domu o sociali, govorimo o dveh vrstah ranljivih skupin in to na eni strani imamo te ljudi, ki pomoč potrebujejo, ne, in je pač pomoč zanje nujna, tako da zagotovo bo tudi, jo bojo tudi prejemali. Vidim pa tudi, da z 19. plačilnim razredom so tudi ranljiva skupina, tudi te oskrbovanke, ki pomoč na domu dejansko nudijo tem ljudem in se trudijo za te ljudi pomoči potrebne. Ne. In na tem mestu je treba biti zelo resen, kaj se govori, tudi okrog, ne. Tako da, da ne pride na, mogoče napačno sporočilo. Sociala je nujno potrebna. Občina je dolžna to zagotavljati, občina pa ni dolžna prevzeti vsake cene, ki je dala na mizo. Samo toliko še z moje strani, ena kratka obrazložitev. Zdaj bi pa kar odprla razpravo. Prijavljen svetnik Marko Bucik, prosim, beseda je vaša.
Za besedo, jaz mislim, da te ugotovitve odbora in ugotovitve županije so prave. Jaz bi pa še malo bolj razmišljal v tej smeri, da mi nudimo tle tem našim skrbovancem samo petkrat na teden. Sobota, nedelja jih pustimo na nekem sedilu. Mislim, da te ljudje rabijo pomoč tudi preko sobota, nedelje, saj uvesti neko dežurno službo ali če je tu lahko za polovica te oskrbovancev, ali manj, da pa le nudimo tistim, ki najbolj te stvari rabijo. Kar se pa tiče cene, pa sigurno se strinjam s tem, da je treba poiskati neko najbolj optimalno ceno, ki bo sprejemljiva. Za občino, občina vidim, da daje že 78%, to je že 28% več kot i zakon predpisuje. Se pravi, vsako povišenje cene, ko pa gre tle, gre tudi na, na breme oskrbovanca, se pravi, tudi on, lejte, 4 evrov na 4,20, to je 5%. Tako da je za pogledati res najboljša cena. Hvala.
Hvala. Naslednji je prijavljen Risto Đurič.
Hvala za besedo. Daj, sicer jaz bom komentiral, ne, zadevoma, noben ga ni, da bi nekaj pojasnil, kakorkoli, ne, vse glih, pač mojo razpravo bom opravil v to smer. Vse neko povišanje v višini...
Se lahko kar usedete, smo bili malo hitri in smo že kar opravili prvi del razprave, tudi poročilo od odbora je bilo že podano, tako da zdaj smo že na razpravi in bi kar dala besedo ponovno svetniku Risto Đuriću, ki je ravno začel z vprašanji.
Hvala za besedo. Glede cene, povišenja cene oskrbe na domu. Jaz na nek način se strinjam, ne, da en evro po uri ni neko veliko povišanje. Ampak mene moti pred vseh teh zadevah, ko dobimo nek papir na mizu, nihče nam ne zna pojasniti, zakaj je prišlo do te cene, ampak so navedene v večini, saj za mene, za moje razmišljanje, pavšalne zadeve. Ker če jaz tukaj berem izhodišča, ki so poštevajo, pa mi nekdo pravi, da vrednost prevožna kilometra je 0,37, ne, pa ne vem, potem dobro pustimo regres, pa socialno varstvo, pa te zadeve, ne, no potem pa materialni stroški, ki ne vem, kakve potrebne so evidence in te, za vse te materialne stroške, ko vemo, ko evidentiramo enkrat enega kandidata in dobimo podatke, sam ta človek pač ima neke druge olešave, je tukaj sociala in vse skupaj, ne, in ko jaz preračunavam te zadeve, ne, mi te cifre ne gredo skupaj, ne, ker niso, ne pokrivajo tega, kar vi napišete tukaj, ne. Občina Kanal je kupila dve vozili, ne, vozili vzdržuje, ne, tako da te dve vozili ne morete šteti za vzdrževanje, ne, jih je treba za to, kar plačuje vzdrževanje teh dveh vozil. Občina registracijo vzdrževanje plačuje. Benzin res plačuje tisko oskrbuje. Ne. Potem dve oskrbovanke, ne, uporabljajo svoje vozila. Ne. Tukaj je pač navedena cena kilometrine 0,37 evrov, pa na koncu, ko jaz seštevam te zadeve, mi ne znese ta cena, pride manjša. Ne. Potem pa strošek prehrane z nedelom, to mi je 3,88, se to je za polovičen delovni čas. Jaz, kar... Ne, boste pa odgovorila, kam... Ja. Ja, kakorkoli, ne, dobro, če je to res 3,88 evra, ampak jaz vem, da po tisti lestvici je pač
stroški prehrane znašajo tam 5-6 evrov, zakaj imajo zavodi neke cifre, to mi tudi ni jasno. Ne? In na koncu, ne, kot slišim tukaj poročilo odbora, ne, je izračunano po metodologiji. Ne. Jaz bi res enkrat na en preprost način, da nekdo razloži to metodologijo, ne. Ker ni tukaj problem. Mi občine itak pokrivamo to socijalo, ker smo dolžni do 50%, pa naša občina to pokriva skoraj 80%, ne, tako da to ne pride za uporabnika, ne. Pač tisti štiri ali pa odvisno od občine, ampak resnično, ne, jaz bi rad enkrat videl na en preprost, enostaven način obrazložen razlog povišanja. Seštet, odštet in to je to. Hvala.
Hvala, Risto. Najboljše, da kar odgovorite sproti, pol bom pa dala naprej besedo.
Se je mogoče najboljše, da poviš vse, ne? Skupaj se sproti zmeni.
Rada bi samo najprej odgovorila na vprašanje, kar se tiče 3,88 €. 3,88 € je regres prehrane za 8 ur, ker našim javnim službecem, če delajo po 4 ure, ne pripada ni česar. Zdaj bi pa začela.
To je po zakonu.
Ja, zakon o javnih službencih. Jaz, če ste za to, če se strinjate, bi v skladu z dokumentacijo, ki so jo dobili, šla skozi. Dobili ste pač obrazec 2, 2/1 in 2/2. V obrazcu 2 so napisani elementi, ki so predmet same cene. In sicer stroški strokovne priprave, stroški vodenja in koordiniranja in stroški za neposredno socialno skrbo. Vsi ti tri elementi sestavljajo povprečne mesečne stroške. Na obrazcu 2 so najprej v zgornji tabeli, ki jo bomo obravnavali, napisani 50% delež občine, ki je v skladu z zakonodajo, ki je gospod tudi omenil. V tem primeru je cena druga, kot jo imajo v uporabniki v občini Kanal, ker občini Kanal uporabniki imajo 4 evre trenutno. In sicer, na stroške priprave, ki so navedeni pod točko A, 27,76 € vpliva uporabnik, oziroma koliko je uporabnikov v vsaki občini. Če vam nekaj v pomoč, na prvi strani pisanega gradiva so napišene izhodišče oziroma osnove. In tukaj je bilo napisanih 42 uporabnikov. V lanskem letu je bilo tukaj 41 uporabnikov napisanih. Izhodišča so narejena na osnovi leta 2018 oziroma uporabnikov, ki so bili v povprečju v letu 2018. In to je 42 uporabnikov. V skladu z pravilnikom o normativih je tukaj 200 uporabnikov, ki jih lahko ima en delavec. Ker je pa v občini Kanal samo 42 delavcev, je delež, uporabnikov, je tukaj samo 21 delež samega priprave, ki je tudi zabeležen in sicer pod tabelo 1 je delež strokovne priprave naveden 0,21. Ta isti delež je naveden tudi v obrazcu 2/1. In sicer pod delež priprave 0,21. Če vam lahko pomagam, je označen za rumeno barvo. Celoten stolpec vseh stroškov je za rumeno barvo, vaš delež je pa v zadnjih dveh tabelah, ker delež priprave znaša 721,76 in je ta tudi naveden pod točko A. Grem prehitro? Lahko, ok. Medtem ko pod točko B je naveden znesek 811,64 €, ki se ga izračuna tako, da se število zaposlenih, ki so v posamezni občini, deli z 20 in pomnoži krat 0,5. To je v skladu z standardom od normativom za opravljanje te dejavnosti. Ta standard prepisuje v skladu z potrebami, ki so v občini Kanal, imamo napisano 0,10. Ta isti delež je napisan tudi v tabeli 2/1 pod delež za vodenje in koordiniranje. Modra oznaka, prva, drugače celoten delež, je pa za plavo obarvan oba stolpca. V skladu s tem je znesek 811,64 €, kateri se odbije za prispevke uporabnikov v znesku 186,15 €. Prihajamo na stroške za neposredno socialno oskrbo. Stroški za neposredno socialno oskrbo so navedeni v obrazcu 2/2. V tem obrazcu imamo tako stroške, ki so neposredno vezani na njih, stroške dela, in hkrati stroški materiala in storitev. Ti so zajeti v okviru 14% in znašajo 782,50 €. Zajemajo pa tako stroške prevoza, zaščite, zdravstvenih pregledov, izobraževanj, pisarniškega materiala, stroške zavarovanj in vsi stroškov, ki so povezani z izvajanjem te dejavnosti. Če seštejemo vse te tri elemente, prihajamo do zneska 8046,86 € na mesec, kar je predvideno za upravljanje te dejavnosti. V prvi tabeli vidimo, da je v primeru, da bi se občina odločila za 50% sofinanciranje, znesek samega uporabnika 9,58 €. V drugi tabeli, kjer je pa upoštevano dosedanja cena, ki jo imajo uporabnik, in to je 4 €, pridemo do tega, da je občina financirana, da občina financira to dejavnost na 79,12%, uporabnik pa 20,88 €. Do sprememb je prihaja največ na stroških dela. Stroški dela v samezni strukturi cene so 81%, se pravi samo 8% oziroma 9% je se stroški priprave in vodenja in koordiniranja. V letu 2018 je prišlo do spremembe plačnih razredov. In sicer iz 18. plačnega razreda je prišlo na 19. plačni razred. Vsaki plačni razredi se med seboj razlikujejo za 4% osnove. Oziroma, če gremo izhodišče. 18. plačni razred je pomenil 857,83 €. Plačni razredi so narejeni v skladu z klasifikacijo razredov za posamezno delovno mesto in je predpisano. Socialna oskrbovalka je razvrščena 18. plačni razred, po novem v 19. kar pomeni, da je njen plačni razred 892,13 €. Govorimo v bruto zneskih. Ta znesek ne vsebuje ne delovne dobe, ne morebitnih dodatkov, ki bi bili povezani z upravljanjem te dejavnosti.
In
napredovanja. Napredovanja, vsak plačni razred je osnovan. Potem imamo 10 napredovanj, 10 plačnih razredov, ki se lahko izvedejo vsaka 3 leta na osnovi točkovanja. Če upoštevamo, da so se plačni razredi povišali za en plačni razred, se pravi z 18. v 19., to je za 4%, ker se plačni razredi med seboj razlikujejo za ta procent. V bruto plači to pomeni za oskrbovalca 34,30 €. Če to povečamo za 4 oskrbovalke in damo si strošek dela, ki bi bil, to na mesečno pomeni 184,92 €. Celotna razlika, ki prihaja glede na 2018 oziroma 2019, izhaja tako iz spremembe stroškov dela, hkrati pa tudi, ker je občina Kanal v letu 2018 imela samo 3,75 € oskrbovalk, ker šele s 1. aprilom je prišlo do zaposlitve, v letošnjem letu pa je izračun 4 oskrbovalk za celo leto, se pravi za celo leto 2019. Naslednja sprememba so tudi uporabniki. Lani je bilo 41 uporabnikov, letos 42. In na osnovi tega prihaja do spremembe cen mesečno za 506,17 €. Vkolikor ima bilo kdo, prosim, vprašanja, naj prosim pove.
Hvala za pojasnilo. Gospod Jože Valentinčič ima besedo, ne pa ne vem, kjeri lik.
Hvala za besedo. Vprašanje imam tukaj. Vidimo, da je različne občine imajo oskrbovanje različno. Ne? Eni 7-dnevno od 7. do 22. Mi imamo 5-dnevno, se pravi delovni dne. In edino občini Kanal pa še miren Šempeter Vrtove je prišlo do spremembe cene. Vzrok?
Proste.
do spremembe cen prihaja v vseh občinah. Trenutno je predlog za spremembe prišel v obravnavo samo na občini. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker ni bilo potrjeno. In mi lahko objavimo samo tiste podatke, ki so objavljeni. Samo mestna občina je sprejeta, ker v primeru, da bi mi dali podatek, bom rekla, tudi za neko drugo občino, ki bi želela vaš podatek ven, jaz bi morala to napisati, da dejansko to ni verodostojen podatek, ker v primeru, da bi prišlo do sprememb, se seveda vaš delež tudi spremeni in temu primerno tudi cena. Vse občine imajo na mizi predloge, za nekatere vem, da bodo obravnavane zdaj v aprilu, ne vem točnih datumov, ampak vem tako za Brda, kot za Šempeter, ki ste navedli, tudi za Renče, za vse ostale občine, vsi so dobili enako po krvi.
In piše, da je prišlo do spremembe samo v občini Kanal v Soči in Šempeter Vrtojba.
Jaz?
Ne. Ne slište? To pa povzemate z mojega poročila? Z mojega poročila? Ja, to povzemate z mojega poročila. Jaz sem vodja centra za pomoč na domu in sem podala vsebinsko poročilo, ne finančno, kar podaja naša vodja računovodstva. Tlele sem pa jaz navedla, da se je v letu 18 spremenila cena za uporabnike, za delež, ki ga plačajo uporabniki, samo v občini Kanal in v občini Šempeter, ker je bilo lansko leto v tem procesu, ki se zdaj dogaja pri vas, je bilo dogovorjeno, da se cena za uporabnika poviša. V občini Šempeter je šlo z 3,10 € na 3,50 €, v občini Kanal je v preteklem letu šlo z 3,80 € na 4 €. To navajate moj podatek, ki govori o ceni za uporabnika, ne o ekonomski ceni storitve.
Naslednji prijavljen je bil še eden. Naslednji prijavljen na razpravo Ivan Križnič.
Ja, hvala. Vse poročilo sem razumel tudi iz financ. Je razvidno, ne, ekonomičnost, to pozdravljam, pa kljub temu, glede na to, da v naši občini nimamo druge možnosti oskrbe, nimamo niti doma in naši ostareli pač si iščejo pomoč, kjerkoli jo pač dobijo, v domovih ostarelih ali v Novi Gorici ali v drugih domovih, smatram, da bi bilo prav. Tudi jaz prej kot predsednik krajevne skupnosti sem nudil vso pomoč, karkoli je bilo zaprošeno, za prostore, da ti delavci, delavke, ki opravljajo storitev, tudi kvalitetno opravljajo storitev in da imajo možnost. In prav je in dobro je, to je pohvalno, da je to v naši občini, kljub temu pa bile ustrajali na tem, da se začasno do preveritve nekega socialnega dialoga le ohrani cena, ki trenutno je veljavna v naši občini, da se ne povečuje in da do ene kompleksne strategije oskrbe storitev na domu se ne povečuje cena. To je moj predlog. Hvala.
Hvala, Ivan. Jaz imam samo še, Ivan, eno vprašanje. Storitev za uporabnika ali cena na uro?
Storitev za uporabnika, kar lahko pomeni tudi obrnitev našega proračuna.
Hvala, Ivan. Boste odgovorili.
Jaz sem želela to povedati, jaz sem tako predvidevala sem, da govoriste o ceni za uporabnika, dejansko to je vaša odločitev, kakšna bo cena za uporabnika. To delež, ki ga plača uporabnik, sprejme občinski svet in občinski svet določi, kakšna je cena za uporabnika.
Še kdo prijavljen na razpravo? Vkolikor drugih prijavljenih na razpravo ni, predlagam, da kar ugotavljamo prisotnost. O sklepu. Njihov prvo, ne? No, če na kratko povzamem, kar je prej predlagala predsednica odbora za negospodarstvo. Odbor za negospodarstvo je predlagal, da subvencionirana cena socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 4,20 evre za uro storitve. Ja, to je to. To je predlog, o katerem boste zdaj glasovali. To je predlog. Želimo prisotnost, ja. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in 5 proti sprejet. Jaz bi vas prosila za malo miru, ker gremo na naslednjo, oziroma bomo preskočili eno točko, ker direktorja razvojne agencije še ni, tako da bi šli kar na 6. točko, če se strinjamo. In sicer informacija o izdanem okoljevarstvenem soglasju za poseg, povečanje zmogljivosti izkoriščenja mineralnih surovin Lapor in Apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo na 2000 ton letno. Zdaj na kratko, za te, ki ste novi, bi jaz samo par prelomnic vam naštela iz lanskega leta, iz 2 let nazaj. Septembra 2017 je bila občina strani ARSO obveščena, da poteka postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje izkoriščanja Laporja in Apnenca v kamnolomu Rodež in Perunk in takrat je potekala tudi javna razgrnitev. Občinski svet občine Kanal ob Soči je 12.10.2017 obravnaval vlogo podjetja Salonit Anhovo, vlogo na ARSO za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za povečanje izkoriščanja Laporja in Apnenca v kamnolomih Rodež in Perunk, ter se seznanil z obrazložitvami in pripombami strokovnega sodelavca občine za prostorsko planiranje. Na občinski seji je bila takrat opravljena tudi obsežna razprava. Občinska uprava je na to te pripombe posredovala na ARSO in vložila zahtevek, da se v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja prizna položaj stranke v postopku. ARSO je ta zahtevek občina zavrnil, občina se je na to pritožila na ministrstvo in bila tudi na tej pritožbi zavrnjena. Sprožen je bil upravni spor na sodišču in sodišče je zahtevek občine, da postane stranka v postopku zavrnilo. So pa te pripombe, ki jih je takrat dala občina, tudi zapisane v okoljevarstvenem soglasju, ki ste ga prejeli vsi svetniki po pošti. Tako da bi jaz zdaj v tem trenutku podala tudi besedo predstavniku podjetja Salonit Anhovo, pravniku gospodu Juretu Mafiju, da vam poda obrazložitev okoljevarstvenega soglasja. Hvala.
Najprej bi se rad zahvalil tudi za povabilo. Prejeta odločba o okoljevarstvenem soglasju, ki je bilo izdano 7. marca letošnjega leta, v bistvu predstavlja samo po sebi zaključek nekih postopkov, ki trajajo že, oziroma so se začeli že skoraj 15 let nazaj. Po vsebini ni nič bistveno novega, kot je bilo predstavljeno že tekom teh postopkov. V letu 2006 oziroma 2007 je bila najprej upravljena celovita presoja vplivov na okolje. Na podlagi te presoje, v katero so bili vključeni ministrstvo, tudi občina, je bil potem sprejet občinski podrobni prostorski načrt, ki je opredelil tako območje kamnoloma, kot tudi pač pogoje za izkoriščanje mineralnih surovin tam. Za tem je bila pač dana leta 2013 vloga za širitev kamnoloma na ministrstvo. Pripravljen je bil rudarski projekt, v letu 2016 je potem bila podeljena rudarska pravica družbi Salonit Anhovo in je bila kmalo zatem tudi podana vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja na ARSO. Leta 2017 je bilo pripravljeno poročilo o vplivih na okolje, ki je bilo potem predmet presoje vplivov na okolje, katerega pa zaključek je izdano okoljevarstveno soglasje. To poročilo o vplivih na okolje je bilo predstavljeno tudi občinskemu svetu in sicer tako v samih prostorih Salonita, kot tudi na seji občinskega sveta. Bila je tudi javna razgrnitev tega poročila o vplivih na okolje, na katero so pač deležniki oziroma tisti, ki so udeležili te razgrnitve, lahko dali pripombe. Do teh pripomb se je ARSO tudi opredelil znotraj tega okoljevarstvenega soglasja. V tem postopku je bil tudi en stranski udeleženec, kateremu je bilo priznana vloga stranskega udeleženca v postopku in kot zaključek vsega tega je potem izdano okoljevarstveno soglasje za koriščenje mineralnih surovin. To samo okoljevarstveno soglasje vsebino verjetno poznate, ker, kot je povedala gospoda županja, ste ga prijeli skupaj z gradivom. V bistvu opredeljuje soglasje za poseg, se pravi za povečanje zmogljivosti in pa pogoje, pod katerimi se potem lahko koriščenje mineralnih surovin izvaja. Na podlagi tega okoljevarstvenega soglasja bo sledilo še v bistvu revidiran rudarski projekt, v katerega se bo inkorporiralo te pogoje, ki jih je Agencija Republike Slovenije za okolje podala in potem zaključno še v bistvu sklenitev koncesijske pogodbe z državo.
To ste zdaj zaključili? Ste zaključili poročilo vaše? Hvala.
Precizno in mislim, da je iz njega razvidno to, kar pač mora biti razvidno.
Hvala za poročilo. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da bi prosila najprej predsednika odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, da poda sklep odbora. Grega Velušček, prosim.
Ja, odbor je soglasno sprejel sklep, v katerem potrjuje, da se je seznanil z izdanim okoljevarstvenim soglasjem za poseg. Drugače nekih predlogov občinskemu svetu nimamo, ker je pač odločba že pravnomočna in obče po našem mnenju nima nekih vzvodov vplivanja na točno spremembo. Hvala.
Hvala, predsednik. Odbor tudi to poročilo, to točko je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Prosim predsednika Matjaža Berlota, da poda še poročilo odbora za okolje.
Hvala za besedo. Odbor za okolje in prostor in varstvo okolja seznanja občinski svet, da se seznane z izdanim okoljevarstvenim soglasjem podjetju Salonit Anhovo, d.d. Odbor predlaga občinskemu svetu, da se vzpostavijo mehanizmi za nadzor nad izvajanjem nameravanega posega ter upoštevanjem vseh naštetih pogojev v okoljevarstvenem soglasju. Okoljevarstveno soglasje je izdano pod točno določenimi pogoji, katere mora Salonit Anhovo d.d. upoštevati. Predlaga tudi, da se opravi splošna razprava o vzpostaviti mehanizma nadzora nad izvajanjem nameravanega posega.
Hvala za poročilo. Boste repliko?
Predsednik, jaz se opravičujem. To ni sklep odbora. Sklep odbora je bil, ne, da odbor občinski svet se seznanja s tem okoljevarstvenim dovoljenjem in predlaga občini, da vzpostavi mehanizme za kontroliranje izvajanja tega dovoljenja. Vi ste pa dodal še tri stavka, naštevo. Tukaj je prebral ste še dva stavka več, kot sem jih jaz povedal. Tako da tukaj je Bruno Polovini, ki je član odbora, in mislim, da je bil tudi Bogomir Bavdaš prisoten na tem odboru. Vi ste pa poleg, ko smo zapustili dvorano, ostali člani odbora, ostali z administratorko in narekovali, kako naj se glasi ta sklep. Lejte, ne bo, vi se kar smete, ne? Ja, vi se kar smete, samo tukaj drugič bomo pa snemali tudi seje odborov, tako da se bomo, da bomo točno potem ugotovili, kdo je kaj rekel. Gospod svetnik Kolovini pa lahko potrdi moje navedbe, ne?
Ejte, to ni predmet zdaj tle razprave.
Ne more biti poročilo odbora to, če ni tako.
Poslušajte, na vašem predsednik, na vašem odboru je že v drugo, danes poslušam replike na zapisnike, kdo je kaj rekel, kdo ni rekel. Jaz vas prosim, da kadar obravnavate točke dnevnega reda odbora, sklepate za vsako točko posebej in korektno poročate občinskemu svetu. Zdaj tu poslušamo nesoglasja znotraj članov odbora. Zdaj to ni za občinski svet primerno. Dajte se uskladiti, preberte sklep, glasujte o sklepu in poročite svetu o tem, o čemer ste glasovali. Ne moramo zdaj tle poslušati, imamo še 5 točk dnevnega reda, zdaj bomo poslušali, kdo je kje rekel, kdo je nekje rekel.
Jaz le ugotavljam, da sploh nimamo zapisnika od tega odbora. Smo ga dobili?
Ja, ne.
Nimamo. Mislim, sploh ne vemo, kaj govorimo, ne? Ja.
Jaz sem dal pripombo na zapisnik, ker je napisano to. Jaz sem dobil sutri zapisnika na
zapisnika. Mi
nimamo.
Je res, kar je tudi Risto rekel. Vse je bil tudi Bavdoš Bogomet zraven. Pač povedali smo in tudi jaz sem predlagal, da se postavi eno komisijo oziroma en odbor, da bo nadzoroval tisto, kar piše v tem okoljevarstvenem dovolenju, zlasti tisto, kar je na 24. strani pa naprej, ki piše, kako se mora sanirati, kam robi in tako naprej. In potem ste dodali, da se pač nadzoruje komplet vse, kar piše v tem okoljevarstvenem dovolenju. Ne? Za ostalo pa res ne vem, če bo je bilo verjetno naknadno zadano.
Gospod Bavdoš, prosim, če se usedete. Odpiramo razpravo, najboljši dajmo. Prvi prijavljen, svetnik Ivan Križnič.
Hvala. Pede, mene zelo žalosti, da se na eni taki pomembni točki v imenu naših občanov dogajajo stvari, da nekateri, da se gremo tukaj dvoboja. Na eni strani bom zelo po nastavo kapitala, na drugi strani pa ljudi, ki čakajo, kako bomo mi, predstavniki ljudi, občanov, zaščitili njihove interese in da bojo lahko v tej občini lahko živeli normalno, varno in da bomo odgovorno odločali o stvareh. Ne govorim ne v eno, ne v drugo smer, vendar me zadnje čase zelo presenečijo določeni argumenti, ki jih podajajo nekateri in se oglašajo prav pri vsaki točki. Bodi si kadrovanju, bodi si pri, pa, če govorimo to o gospodarstvu in še o okolju. Če komu je vse ok, potem naj se posluži in ne gre v tisto okolje živeti, ki pač mu prija. Tu smo mi doma. In jaz bi želel samo nekaj. To poročilo, ki je to soglasje, ki je bilo izdano, na to soglasje je bilo, to soglasje je dores obravnavano na seji občinskega sveta v prejšnjem sklicu, na to soglasje je naš občan, ki ga globoko cenim, dal strokovno mnenje, na katerega tudi Arso ni imel pripomb. Upošteval je pripombe, upošteval je njegova stališča in ni imel možnosti dati pripomb, ker jih ni. Tudi po zakonodaji. A lahko se vklopam?
Se si.
Če bi lahko enkrat za Božjo voljo si nalili prav čistega kozarca čiste vode in pa rekli, to je v naši občini, tega pa ni. Ne pa se delali norca iz naših občanov in občank in iz zdravja ljudi in občanov.
Ivan Križnič, jaz vas žal moram prekiniti. Ja. Bom prekinila, zato ker ste šli, ste šli izven konteksta. Ste šli izven konteksta.
Ne, panja, jaz govorim v smislu izdajo okoljevarstvenega soglasja, za katerega je čakalo na ministrstvo. Ni bilo izdano, ker so ugotovili, da preprosto ni niti podlag za izdajo, potem pa kar naenkrat prije do izdaje. Vse to tako ne more biti. Če se to dogaja v državi Sloveniji, naši državi, ni potrebno, da se dogaja tu pri nas, naši občini, ki je bila degradirana, je degradirana in še je in jo hočemo imeti za degradirano. Kdo od tega pa ima od nas tukaj profit? Jaz se vprašam, a sem normalen jaz, a je do drug. Zdaj pa samo toliko, kaj bo čas se iztekl, ne bom se spuščal v samo vsebino. Samo vsebina je tudi sporna. Gre za 100% povečanje izkoriščenja mineralnih surovin, kar pomeni 100% večje energetsko izkoriščenje. Vemo, da s čim se energetsko kuri v Anhovem, pa dajmo reči še bolj milo za sekundarnimi energenti. In za vsem tem stoji tuj kapital, ki se odliva nekam drugam. A smo mi še občani te občine? Smo mi še Slovenci? Imamo še državo? Potem sem vam spustil pa še na vsebinski del tega. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. Še kdo prijavljen? Repliko, Risto Đurić, prosim.
Hvala za besedo. Spoštovani gospod Križnič, ne, prvi vaš stavek je bil tukaj njega dvoboja in te zadeve, da se gremo. V tej sestavi, kakorkoli niste od včeraj svetnik, ne, so tudi odbori kot delno teleso občinskega sveta. In jaz sem za to, da se dela korektno. Jaz nisem debatiral ne okoljevarstvenem dovoljenju na vseh teh zadevah. Na seji odbora za okoljni prostor niste bil. Tukaj smo trije prisotni svetniki, pa en zunanji član, ne, žal tistih zunanji članov, ki je pa niti ni pomembno. Ne. Predsednik odbora mora poskrbeti, da se pravočasno napiše zapisnik, da se pošlje članom odbora, da člani odbora dajo soglasje na zapisnik in da zapisnik dobimo svetniki na mizu na seji. Zakaj zapisnika ni, ne vem. Jaz sem dobil zapisnik po mailu, mene me ni bilo doma, prišel sem nekje okrog 14. ure in ko sem videl, ki je zapisano, sem dal pripombo na zapisnik. Pripombe in sem prosil, da so obvesti tudi ostale člane in jaz govorim samo.
Čas vam poteka. Čas vam poteka. Bavdaš.
Hvala za besedo.
Na repliko ste prijavljeni, eno minuto imate.
Ne, na primer. Lahko. Je zdaj. Lahko. Mene pri vsej stvari me zelo moti to. In sicer ves ta postopek, kako potekajo ta pridobitve vseh teh dovolenj, ki naj bi jih mi zdaj nekaj potrjevali in tako. Mi smo prebivalci te doline, tukaj živimo, dihamo ta zrak in po drugi strani se ne prepusti občine, da bo stranka v postopku, torej po eni strani občine, ki je dolžna skrbeti za zdravje in za okolje, za vse svojih ljudi, po drugi strani pa jim država ne dopusti, da je stranka v postopku. Kdo pa potem naj bo stranka v postopku, če ne občina, ki mora skrbeti za ljudi, a tisti tam v Ljubljani. Mi živimo tle in mi dihamo ta zrak in to se mi...
Čas vam je potekel. Ivan Križnič, replika.
Hvala, Županja. Na vsak način, dr. Brlot je predsednik odbora za okolje in kot predsednik odbora za okolje dostej sem videl, da ravna odgovorno. Zapisnike piše občinska uprava. Zapisnike po našem statutu in za administrativno delo je odgovorna občinska uprava. Pa ne da to, da je kritizirala občinsko pravo. Glejte, ne vem v kakšni vlogi kot član odbora se gospod Risto Đurić.
Ivan Križnič, jaz zdaj konc, na to se ne pogovarjamo več. Odbor naj si razčisti, naj skliče odbor sejo, naj se odbor dogovori, kako bojo delali, kako bojo pisali zapisnike, kako bojo pisali sklepe. Če pravijo dva, da niso sprejemali takega sklepa, naj se dogovorijo. Je treba tudi na odboru glasovati in potem tu na občinski seji ni nobenih dvomov. In zdaj bom končala tudi jaz, ker to nima veze s tem, kar imamo zdaj na dnevnem redu. Ne, ni predmet razprave, Ivan. Ni predmet razprave, kako oni delajo na odboru. Prosim, da držite red v tle in da sledite navodilom. Ne, ne morete, ker sem vas prekinila. Vaš Berlod je naslednji.
Hvala za besedo. Tlele se pridružujem mnenju Ristota. Tudi jaz predlagam, oziroma bih skor zahteval, da se naslednji odbori za okolje snemajo. Glede tega sklepa je pa točno tako, kot ste ga narekovali vi.
To je zadnja replika. Tri replike imate. Ne, tri so. Smo preverili, so tri replike.
Hvala. Hrati pa me žalosti to. Nekdo, ki je prijel okoljevarstveno soglasje, je danes vabljen na to, da nam razlaga, kar pomeni sporočilo našim občanom, da če je kdo v tej občini ali v Sloveniji kaj ukradu, ne prije povedati, kakšen način se da ukrast, da bomo vsi znali krast. To je sporočilo. Danes bi tu mogel sedeti tisti, ki je izdal okoljevarstveno soglasje, ne pa tisti, ki ga je dobil. To bi mogel tisti, ki vodi občino, videti. Hvala lepa.
Naslednji prijavljen na razpravo, Marko Bucik, prosim.
Hvala za besedo. Jaz ne vem, v kakvi dvorani sedim. Prej sem rekel, da je kakšen zaspal. Jaz mislim, da so zaspali kar nekateri. Ko pogledamo tle, ko smo sprejemali dnevni red, ni bilo težav, se je sprejel ta dnevni red. In dnevni red se točno glasi. Informacija o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju, soglasju za poseg, niti razprave, niti nič. Zdaj, če nas znaste brat ali pa da ste prespali tisti del seje, vam pač jaz v resnici ne morem pomagati. Sprejeli ste pa da dnevni red. Hvala.
Še Matjaž Berlot, replika.
Ne, jaz bom
jaz bom dovolila svetniku Matjažu Berlotu tudi kot predsedniku odbora, da razpravlja, tako da povejte vaše mnenje.
...od ljudi, čigave interese zastopa stranka SD, v konkretnem primeru najbolj, apeliram na vas, naj vas še spomnim na vaše predvolilne obljube, jih bom citiral, povečati zahteve občine do velikih gospodarskih subjektov, ki delujejo na njenem področju, ter skrb za zdravo življenjsko okolje. Ter skrb za zdravo življenjsko okolje. Je bilo tudi mogoče predstavljeno našim krajanom s figo v žepu? Sam sprašujem se, ampak očitno ja. Kar se tiče vzvodov in kljub temu, da občina ni stranka v postopku, lahko občina zahteva izredni nadzor nad delom Arsa in pika. In tudi tukaj ima gospod Risto dolgoletne izkušnje za politiko. Jaz sem nov v tej sceni ali pa cirkusu, če se boljši izrazim, bi lahko ljudje, ki ste tukaj, ki ste več časa tukaj, vedeli, kakaj so vzvodi za to, da zadeve rešimo oziroma jih kontroliramo. Ampak očitno za to ni interesa. Hvala.
Zdaj mislim, da ste popolnoma zašli iz poti. Ste zašli iz poti, gospod Berlot. Tukaj se mi seznanjamo, tu imamo informacijo o izdanem okoljevarstvenem soglasju. Prej so vam povedali, koliko časa tečejo postopki. Povedali smo vam, da je bila občina, da je dala občina pripombe, da je bila, da je bila tudi njena pritožba na ministrstvo za okolje zavrnjena, da je bila na upravnem sporu zavrnjena kot stranko postopku, da imamo pred sabo pravno močno okoljevarstveno soglasje, o katerem niti nismo pristojni razpravljati, in če bi bili na koordinaciji političnih strank, tisti dan, ko je bila sklicala in vestno opravljali svojo nalogo kot lista za zdravje in kakovost bivanja, so delovali na razpravi, kjer so vsi predstavniki političnih strank se strinjali, da se to poda kot informacijo in da se o tem seznanja občinskih svet kot seznanitev, brez teh polemik, ki jih zdaj tu poslušamo in na katere v tem momentu ne moramo več vplivati. Zdaj pa zamislite se nad svojim delom. Jaz svoje predvolilne obljube sem jih dala. 21. januarja sem prišla na občino kot zaposlena na občini, tu sem 2 meseca zaposlena, kar je v mojih močeh delam, kot sem obljubila občanom. Če bi spremljali moje delo malo, bi videli, da delam točno to, kar sem napisala v svojem volilnem programu, v 2 mesecih pa ne morem določenih stvari spremeniti. Tako da prosim, držite svoje besede. Jaz verjamem, da ste pač mladi, da želite pokazati neko revolucijo, ampak z revolucijo pač ne gre. In to je tudi vidno strani vseh predstavnikov političnih strank in njihovem, in kako se naslavljajo na vas. Đurič, replika.
Hvala, županja. Gospod Berlot, jaz delam, ne delam, nisem odvetnik od nobenega, ne delam za noben, delam za pač moje volivce, ki so me izvolili in to več let, ne, se pravi, da mi zaupajo. Moje delo je vedno transparentno, nikoli se ne skrivam. In kadar so tudi take kočljive situacije, pred tem zborom obrazložim zmeri moj glas in vsi občani ga lahko poslušajo. Tako da mi smo tudi na odboru ugotovili, na odboru, s čemer ste se tudi vi strinjali in tak sklep je bil podan, da mi tukaj vplivati ne moremo in samo seznanimo se lahko na zadevo, kar se tudi sam potrdilo. In nekomu zdaj metati, kaj dela stranka SD pa take, to je brez veze razpravljati o teh stvarih, kar jaz nikoli nobeno ne učitam in me ne zanima, kdo je kera stranka, pa kjer liste, ampak me zanima delo v tem občinskem svetu. Hvala.
Glejte, če mislite razpravljati na to, kar imamo pred sabo, lahko kar nadaljujemo. Podali smo vam informacije, da soglasje je pravnomočno, ne? In pač, če imate na to temo še kaj, prosim, da poveste, ker smo odprli razpravo, kljub temu, da se predsedniki političnih strank niso strinjali na koordinaciji, če bi prišli na sestanek, bi to vedeli. Tako da, če ima kdo kaj na to temo, naj se zdaj izjasni in če ne, bom jaz to zadevo prekinila in bom šla na sklepanje.
Jaz bom samo to rekel, dajmo mi tukaj, enkrat, kot občina, dajmo se zauzeti za naše ljudi, probajmo narediti, tle se odloča o 50-tih letih, gre za naše zanamce in to. Dajmo stopiti skupaj, razmislimo, pustimo vse te razprtije, probajmo najti stvari, da bo našim ljudem tukaj dobro, da bojo lepo se počutili v naši občini in da bo zagotovljen nek trajnostni razvoj. Samo to bi dodal na to, ker drugo ni kaj. Te reči so tako, kot se pelje marsikaj v tej državi. Drugo ni nam dodati.
Hvala. Naslednji. Nema, je že 3 me v križnič, smo že imeli. Naslednji Matjaž Berlot.
Bom zelo kratek. Dodal bi sem še enkrat, da občina še vedno ima vzvod in to je, da zahteva izredni nadzor nad delom Arsa. Hvala.
Prehajamo na sklep. Prosim, da se prijavite za prisotnost. Seznanitev velja povsem enako kot za projekt Rune. Vam je nekdo iz podjetja vam je pač predstavil stanje v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja. Vi ste to slišali in zato prosim, da potrdite, da vam je bilo to. to predstavljeno na enak način, kot je bilo predstavljeno projekt Rune in kot se boste seznanili tudi z poročilom Regijske razvojne agencije Severne Primorske. In zdaj vas prosim, da držite red, tako ko vam ga dajem besedo. Gospod Križnič, jaz sem vas že trikrat sem vas opozorila. Jaz vas bom mogla izločiti iz seje občinskega sveta. Po statutu vas lahko izločim iz seje občinskega sveta, zato prosim zadnje opozorilo. Prehajamo na glasovanje. Pravljam, da je sklep 14 glasovi za in z dvema proti sprejet. Gremo na peto točko dnevnega reda. Pridružil se nam je direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske, gospod Črtomir Špacapan. Razprava in sklepanje o poročilu o delu RRA Severne Primorske d.o. Nova Gorica za leto 2018. Prosim gospoda direktorja Črtomira Špacapana, da poda poročilo.
No, svetniki in svetnice, lep pozdrav. Vem, da je za vami težek dnevni red že, zato bom jaz poskušal biti čim bolj kratek. Naša agencija je tudi v lanskem letu uspešno sodelovala z občino Kanal Soči. Seveda nismo uresničili vsega tega, kar smo si zadali. Razlogov je več, jih bom tudi nekaj navedel, ampak mislim, da smo na pravi poti. Najprej bi omenil seveda, da naša osnovna naloga je izdelava regijskega razvojnega programa. Tega tukaj ni videti, to je zelo obsežen program, ki je potem podlaga za črpanje evropskih sredstev, vseh. Posebej pa tistih, ki jih nameni država regijam. Naša regija, 13 občin, je dobila v tem obdobju, pravzaprav gre za 6 občin, za ožjo regijo, dobila 40 milijonov evrov, kar ni tako malo. Zdaj, občine so si seveda ta denar razdelile, vendar žal, bom rekel, veliko stvari, ki so jih imele občine v načrtu, ni bilo možno uporabiti ta denar. Zato se je veliko občin odločilo, da gre v porabo tega denarja, predvsem za infrastrukturo. Tukaj govorimo o kolesarski infrastrukturi in o kolesarskih poteh in seveda vsem tistem, kar je vezano na ta del, tudi na turizem. In temu je bilo namenjeno 14 milijonov 600 tisoč, ki jih bodo občine, tudi občina Kanal je med njimi lahko črpale v tem obdobju. Možna je seveda še sprememba tega plana, bomo rekli tako. Nažalost so se ta nabor teh projektov zgodil v prejšnjih mandatih občinskih svetov in pa seveda tudi županov in županj. In seveda vi, ki ste novi tukaj in tudi drugi, ki so prišli na mesto nekdanjih svetnikov ali bivših svetnikov in svetnic, si mogoče želijo kaj drugega. Ta možnost obstaja, tako da vaša občina, jaz temu ne spodbujam, ker je potem treba seveda popraviti celoten plan, ampak v vsakem primeru ima občina možnost, da v okviru denarja, ki je namenjen razvoju regije, kot sem že povedal, naši ožji regiji je bilo namenjeni 40 milijonov, tudi še spremeni namembnost tega denarja. Ta denar vam je zagotovljen v vsakem primeru, ker župani se ponavadi med sabo dogovorijo za ključ, po katerem se ta sredstva delijo na občine. In ta denar je treba porabiti do konca te finančne perspektive, ki se uradno konča sicer naslednje leto, ampak bo podaljšena gotovo še za najmanj 2 do 3 leta, ker veste, da imamo probleme z tem izhodom Velike Britanije in se ne ve še, kako se bo oblikoval nov proračun Evropske unije, iz katerih prihaja tudi ta denar. Druga stvar, ki bi jo rad poudaril, je predlog, ki smo ga takrat dali že skupaj z občino, da bi poskušali prijavo na sredstva za ureditev obrtnih con. Smo imeli tudi nekaj sestankov. Tudi ta denar je še na voljo. Takrat so se odločili samo dve občine, in sicer občina Renče-Vogrsko, občina Miren-Kostanjevica, ki je ta denar tudi dobila, in občina Šempeter-Vrtojba, ki je tudi dobila denar. Tukaj govorimo o zneskih okrog 500 tisoč evrov. In sedaj je na vrsti zadnji, bomo rekli, ta razpis verjetno, na katerega zdaj zaenkrat naj bi se prijavila občina Brda, ki tudi že ima narejeno dokumentacijo, in ukoliko se bo seveda odločila vaša občina za to, bo tudi Regijska razvojna agencija sodelovala pri tem. Škoda je ne uporabiti tega denarja, ker gre v glavnem za komunalno opremo obstoječih, govorimo o starih, v navednicah obrtnih con, ne pa da bi gradili nove, ker vemo, da teh con je v Sloveniji veliko in želi država najprej, da bi se te cone uredile dokončno in potem, da bi dovolila izgradnjo novih. Potem so projekti Slovenija-Italija, kjer se je ravno kar zaključil zadnji razpis. Tukaj smo z vašo občino predelali, če lahko tako rečem, projekt SOCNET, tega medgeneracijskega centra v Desklah, ki na prejšnjem razpisu ni bil uspešen. Poleg tega smo pa skupaj z fundacijo Poti miru pripravili projekt Dediščina prve svetovne vojne, v katero je vključena tudi občina Kanal. Ta projekt je bil odobren in se bo začel v letošnjem letu izvajati, in tudi na tem vašem območju so predvidene določena sredstva, ki bodo temu namenjena. Naslednji projekt je projekt GOŠO, gradnja odprtega širokopasovnega omrežja. Ne vem, če tisti, ki ste bili verjetno že prej svetniki, se spomnite, da smo takrat predstavljali že ta načrt gradnje širokopasovnega omrežja, ki je bil takrat zaustavljen zaradi tega, ker je država najprej dala možnost operaterjem, tistim, ki obstajajo pač, Telekom, Mobitel in vsi tisti, ki pač obstajajo na našem tržišču, da konča tisto omrežje, ki je komercialno zanimivo, se pravi, da ne zahteva dodatnega drugega denarja, in to naj bi se zgodilo v letošnjem letu. Potem, kar bo ostalo, če rečem tako, v glavnem so to oddaljene domačije, oddaljeni prebivalci, bodo pa dobili operaterji 6 milijonov 56 tisoč 628 evrov za to, da bodo vzpostavili internet, odprto širokopasovno območje, najmanj 100 megabitov na sekundo za vsako domačijo v občini. Tako da je ta denar zagotovljen. Razpis bo odprt za operaterje v kratkem in jaz sem prepričan, da bo tega denarja dovolj za to, da bo vsaka domačija, vsako gospodinstvo imelo lahko širokopasovni dostop do interneta. Mogoče, da bo tukaj največji problem še na Tolminskem, mogoče tudi prvaskešna domačija, ki je daleč, ker pač je več oblik, kako to zagotoviti. Eno je preko obstoječega tudi električnega omrežja, drugo je z antenami, parabolami bom rekel, in tretje je celo, kjer ne gre tudi satelitsko. Tako da 6 milijonov računamo, da bo dovolj, da bo imela vsako gospodinstvo priključek za toliko, kolikor ga rabi pač gospodinstvo, kolikor ga rabijo šolarji, učenci in vsi ostali, ki pač so vezani na internet. Ravno danes smo imeli sestanek na temo muzeja energetike. Ne vem, če veste, da smo že dalj časa v pripravah s soškimi elektrarnami, da bi vzpostavili tako imenovan muzej energetike. Tukaj sodelujemo skupaj z Goleo, soškimi elektrarnami, predvsem iz Tolmina in mi. Smo imeli že več različnih sestankov, tudi v sami elektrarni tukaj. In tukaj je predvideno, da bi v okviru opuščene železniške postaje, ki je pri jezeru črpalne elektrarne, naredili en tak manjši muzejček ali nekaj podobnega. To je že so odkupile soške elektrarne in je tudi že adaptiran. Potem, da bi v Doblarju, kjer bo odstranjena objekt pred elektrarno, ne vem, ko sem rečel, stikalna ploščat, ne, če sem prav razumel, da bi naredili tudi en tak sprejemni center za ogled elektraren in pa v Sokanu potem, da bi naredili še en dodaten prehod čez Sočo in pa tam, kjer se bojo verjetno selil sedež soških elektraren, naj bi se selil tam k žogici, rečemo mi, in tam ne bi bil ta tretji del tega muzeja energetike. Za ta muzej energetike se zanima tudi ministrstvo. Mi smo bili na sestanku ravno prejšnji teden in zgleda, da nam bojo pomagali tudi z neki sredstvi, da bi pač soške elektrarne zgradile ta kompleks teh muzejev na tem območju. Mi smo prijavili potem tudi dva projekta na tako imenovano sodelovanje med LASI. Eden je bil tako imenovan prostor Kostanja, ki smo ga pripravljali že dolgo časa, kjer je predvsem vključeno Kambreško in Lik, ne, tam, kjer pač Kostanj raste. In zgodila se nam je ena taka res nerodna situacija, namreč občina Divača je pozabila plačati 2000 evrov davkov, in ki je bila tudi pač partner naš in zato so nas pač niso odobrili tega projekta, vendar so nam obljubili, da če bomo ga prijavili zdaj na naslednji razpis, da nam bojo ta projekt odobrili, ker je dobil skoraj najvišje možno število točk. Ne? In potem se zgodi na taka nerodnost občini, da pač je kasnila s plačanjem tega ne vem, nekega davka, ne vem točno niti kaj so plačali. Pod neporovnalnih obveznosti. No, potem je še sodelovanje med LASI, še operacija sodelovanje med LASI pot miru, dediščina prve svetovne vojne, v kateri sodelujemo LASI iz doline Soče, naš LAS in pa LAS Vipavske doline. Tudi tukaj bi radi, ta projekt je tudi že odobren, ker projekti sodelovanja LASov so direktno odobreni strani ministrstva in ta projekt se bo začel zdaj trenutno izvajati. Gre pa za precej teh aktivnosti v zvezi z Prvo svetovno vojno, kjer naj bi fundacija Poti miru pač nadaljevala svoje poslanstvo tudi v tem delu vaše občine Brda in občine Nova Gorica, kjer je bilo, in pa tudi Miran Kostanjica, kjer je bilo v preteklosti narejenega manj, kot je bilo recimo v Kobaridu, Tolminu in Bovcu in širimo, bom rekel, to dediščino Prve svetovne vojne tudi v to naše območje. Mi si, bom rekel, želimo in prizadevamo, da bi občina pripravila in prijavila čim več teh projektov. Zdaj v letošnjem letu bo zadnja runda, če lahko tako rečem, vseh razpisov, od, bom rekel, mednarodnih razpisov, kot tudi verjetno državnih, tako da se bomo morali skupaj z občino odločiti, katere projekte bomo prijavili, ker potem verjetno bo nekaj časa, predvsem takrat, dokler se ne bo formiral nov Evropski svet in Evropski parlament, nastalo neki praznega prostora. Tako da jaz ocenjujem, da imamo velike možnosti za tudi v nadalje za pridobiti del teh sredstev. Na koncu, da nam predolgo bi povedal še to, da kot veste je zdaj moda, bomo rekli, tako jaz rečem temu, postavljanje teh električnih polnilnic in pa elektromobilnost. Žal Slovenija tukaj precej zaostaja, mi nimamo niti 0,5% električnih avtomobilov še na 1000 prebivalcev, vendar tukaj nas bo Evropska unija udarila, ko bo pač predpisala, koliko jih bomo mogli imeti procentualno. Finci, Švedi, Norvežani imajo že tam nekje en celo preko 20%, tako da Slovenija tukaj zelo zamuja, vendar kot veste, Evropska unija je tle neusmiljena in bo začela pošiljati kazni, tako da moramo tudi mi poskrbeti za to, da bomo imeli dovolj polnilnic. Zaenkrat imamo tukaj planirano eno, čeprav občina ima že lokacijo za dve drugi in je težko dobiti v taki majhni občini, bom rekel, lokacije, ki bi bile, bom rekel, primerne, da te lokacije ne bi bile prazne, ampak če veste, da turisti imajo zmeri več električnih avtomobilov in da se bojo vozili tukaj po tej dolini, hvala Bogu, ne, se bojo vozili z električnimi avtomobili, da je pomembno, da imajo tudi tu možnost, če neko turisti pač ne bojo prišli, ne, ker ne bojo imeli kje polniti. Tle moram povedati, da je velika razlika med polnjenjem na hitrih polnilnicah, kjer ti lahko napolniš ta čas, ko popiješ eno kafe ali pa poješ kosilo, medtem ko na domačih polnilnicah, ki jih pa turisti nimajo, jih imajo doma, je pa polnjenje celo noč skoraj, ne, tako da to so velike razlike tudi v ceni med hitrimi in počasnimi polnilnicami. Tako da na tem področju moramo narediti tudi en korak naprej, če ne nas bo udarile te kazni Evropske unije. Tako, to je zaenkrat vse, kar imam zapovedati, je pa vse v našem programu, pravzaprav poročilu, ki smo ga dostavili občini kot vsako leto. Hvala lepa.
Hvala, direktor. Odpiram razpravo. A ja, se opravičujem, ja, odbor za gospodarstvo je tudi obravnaval to točko, tako da prosim predsednika Grega Veluščka, da poda poročilo odbora.
Jaz bom povedal samo sklep, ki ga je odbor sprejel in to soglasno, ne, tako da glasi se tako, ne, odbor je soglasno sprejel sklep, v katerem je podal mnenje odbora, da RRA Severne Primorske DO Nova Gorica v letu 2011 ni opravičila vloženih sredstev občine Kanal in ne zasleduje cilja razvoja občine Kanal, kar je razvidno iz priloženega poročila. Ne. To je bilo za enkrat, bi pa še, če si smemo vzeti pravico, ne, malo razložiti, če na seji smo nekako ugotovili, da to poročilo je bolj prosti spis, ne, brez zamere, ker v bistvu vi pišete o nekih aktivnostih, realnih rezultatov pač ni, a ne. Kaj je tudi v okolju se ne vidi nekega razvoja, tako da mi smo bili pač tega mnenja, da niste upravičili sredstev, ki jih občina da. Tako da bom še pol naslej v razpravi, ki je povedal.
Hvala, predsednik. Zdaj pa jaz odpiram razpravo in sicer prvi prijavljen na razpravo, svetnik Risto Đurić. Prosim.
Za besedo. Gospod Špacapan, jaz vrsto let na nek način imam pripombe na ta vaša poročila. Lejte, mene konkretno zanima. Občina Kanal da 25.000 evrov, jaz vem, da vi morate živeti, da delate tudi projekte, vse te zadeve, ampak te zneski so bili v preteklosti še večji, vi tudi na trgu nekaj zaslužite s projekti in te zadeve. Jaz bi rad videl to poročilo, lejte, občina Kanal je prispevala regijski razvojni agenciji 25.000 evrov, za 25.000 evrov za občino Kanal smo naredili to in ovrednotili to zadevo. In to je za mene poročilo, ki dejansko nas tangira. Ne? Hvala.
Risto, naslednji prijavljen, svetnik Simeon Kodelja, prosim.
Ja, hvala za besedo. Jaz bom samo tako rekel, jaz bi samo pričakoval realno sliko, kaj se v prihodnje lahko pričakuje, da se bo v naši občini naredilo iz tistega vašega poročila, ki ste ga zdaj podal. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Naslednji prijavljen ponovno Grega Velušček.
Spet ohlašo. Hvala za besedo. Mi danes razpravljamo o poročilu, ne? Vi ste pa nam prodali mrhlo, kaj se bo vse zgodilo. Ne? Mene zanima...
Sem samo, če malo izrazoslovje tle. Ne? Bodimo spoštljivi, smo na občinskem svetu. Prosim, da spoštujete tako svetnike kot udeležene goste. Hvala.
Na odboru smo razpravili o poročilu. A ne? Tudi nam je bilo rečeno, da bomo dobili tudi za prihodnost, kaj se bo izvajalo. Ne? Jaz se pridružujem obema predhodnima, da mi v kanalu rezultatov ne vidimo. Ih ne vidimo. Vaši projekti so taki, v bistvu so projekti, ki nimajo nekih realnih učinkov. Saj se jih ne vidi zdaj. Perspektiva gre do konca, sam ste povedal, eno leto je do konca rezultatov nine. Vas bom vprašal še za nazaj, ne? Tudi v perspektivi 7-14, ne? Ni bilo rezultatov. Ne? Mene zanima, ne? V poročilu bi bilo korektno, da bi se navedlo, katere razpise oziroma katere projekte ste v tem letu tudi občini posredovali. Vi ste agencija občine in vi morate občino zalagati z možnimi razpisi. Ker če ne, vas ne potrebujemo. Če moramo mi imeti enega zaposlenega na občini, potem vas ne rabimo. To je dejstvo. Imam pa še eno pripombo, ne, ker tudi kaže, po mojem mnenju, odnos vaše agencije do občine Kanal. Ne. Tam so skrbniki projektov. Ne. Edino občina Kanal deli skrbnika projektov z občino Brda. Ne. Vse ostale občine imajo svojega skrbnika, ne, 1,2. Da ne bom spet žalil, si bom mislil, za katero občino skrbiti skrbi. Ne. Ker tukaj rezultat ni, druge pa so. Hvala.
Hvala, svetnik Grega Velušček. Naslednji prijavljen. Še kdo prijavljen? Marko Bucik, prosim.
Hvala za besedo. Se pravi, jaz ne bi bil lih tako kritičen, jaz bi dal neko drugo rešitev. Se pravi, po delu plačilo, pripeljte na 1 milijon evrov, pa vam damo 100 tisoč ali pa 200, da imamo nekaj od tega. Kar se naredi, to je treba plačati in pač vsak ne vzeme svoj riskijo. Če pa tega ni bilo izvedeno prej, ne morate jasno povedati, so na občini spali, ker niso speljali vaših projektov. To pa je treba jasno povedati. Kdo je tle notri kazativ? Lahko tudi občina in sodelavci občine. Hvala.
Hvala, Marko. Prijavljen na repliko Ivan Križnič.
Ja, se pravi, ni replika, ampak praktično, kar govorimo zdaj, mogoče ni utemeljeno. Mi moramo vedeti, da smo ena specifična občina, kjer se tudi glede malega gospodarstva pa kreditov in tega vsi prizadevajo. Županja, vi ste bila na obrtni zbornici in dobro veste, kako se je treba truditi, pa še ni ljudi, ki bi bili za to zainteresirani in moramo si narediti čistega vina in reči malo tudi se potrkati na prsa in vprašati, zakaj je tako. Ni to kriva agencija, ni to kriva razvojna agencija. Pobude, ki so, jaz, kar sem se obrnil na razvojno agencijo, nikoli ni bil telefon položen, nikoli ni bilo odgovora ne, vedno je bil napotek kako in kaj. Hvala.
Čas vam je potekel. Na repliko prijavljen Grega Velušček.
Da ne bo narobe razumljeno, ne, se jaz ne napadem tukaj z namenom, da za nazaj, ne, predvsem se želim, da je bilo naprej boljše, ne, ker smo zamudili, ne. Ker se pa gospoda Križniča, ne, ko govori o specifiki, ne, agencija je že po svojem imenu neki strokovni organ, ne, in mora te specifike pač upoštevati in nekako dobiti rešitev, da potem tudi tukaj nekako zmotivira ljudi, ne. Jaz mislim, da je to osnovni cilj, ne. Zdaj pa, verjamem pa, da ni enostavno, to pa verjamem. Hvala.
Tega, še kdo prijavljen na razpravo? Aleksander Štrukelj, prosim.
Hvala za besedo. No, mene malo zanima, zdaj to pojasnilo, pred točko 3 smo obravnavali strani projekt Rune, da nam bo leto že postavil optično omrežje. No, zdaj tle bo spet nekdo, da bo spet postavil optično omrežje. To je ista varianta, to je ista. Se pravi, je zatleno otrmišljeno to podjetje, pa to. No, hvala.
Repliko prijavljen Vladimir Kolmančič.
Za besedo. Evo, bi samo nadaljeval. Projekt Rune nam ponuja od 1 do 10 gigabajtov, ta projekt nam ponuja pa 100 megabajtov. To je 10-krat manj.
Ja, to je osnova, lahko vi biste več, ne, to ni... To je tisti minimum, ki ga bo dala država tistemu, ki bo to postavil. Če bo on naredil za več, kar je verjetno zainteresiran, ker bo on prodajal, tak ki bo, ne, bo dobil tako. To je minimum od minimuma, ki ga mora postaviti.
Aha, kar bi ste rekel eno številko, prej
se
rekel prejšte.
Se upravičuje lahko, da sem jaz, ker ne poznam teh številk, ampak vsak bo dobil tisto, mreku, kar je on.
Ugotovili, koliko tega manjka in so denar razdelili potem tem. Problem je bil edino v tem, da je bilo veliko stečajev ta čas in da tega programa po mestih določeni niso končali, Gratel, če se spomnite in tako naprej. In so zahtevali, da se najprej konča ta program, da se te ne bi prijavili še na ta sredstva. In zdaj, ko je to končano, zdaj bo narejen pa tisti del, ki ni bil komercialno pokrit, če lahko tako rečemo, kjer ni bilo komercialnega interesa. Zato je ta denar namenjen. Ne? Tam, kjer je komercialni interes, tisti ne dobi nič, zato ker si potem poračuna s tem, ko, nam, ko mi plačamo njemu vsak mesec internet. Ne? Medtem, ko v mestu Nova Gorica ali pa ne vem kje, je 10,000 priključkov na ligu so štirje. Ne? Stane pa lih toliko praktično, ne? Ker je treba potehniti ali kabel, ali preko električnega omrežja, ali pa celo z satelitom. Ne? Eno variantu vam bojo ponudili in to boste imeli potem. Ne?
Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen.
Ja, jaz se vam zahvalim. Mogoče nismo naredili vse tiza, kar je bilo v naši moči ali pa kar bi lahko, vendar mora biti tudi občina zainteresirana za to, ne, da se nekaj naredi. Tam, kjer so občine bolj aktivne in bolj agresivne, vsi dajo za primer seveda sosednja Brda, tam pač je prišlo več evropskega denarja. Zdaj ne rečem, da tukaj ni bilo projektov, ampak jaz se bom potrudil, mislim, da sodelovanje bomo ohranili, da bomo vse tisto, kar se bomo dogovorili, tudi naredili. Hvala lepa.
Hvala. Hvala. Jaz predlagam, da nimamo zdaj pauze, ker se svetniku Simeonu Kodelja mudi in bi kar obdelili še kar 10. točko, tako ko smo sprejeli po dnevnem redu in sicer so to kadrovske zadeve. Prosim kar predsednika KMVVI, da poda poročilo.
Hvala za besedo. Komisija se sestala 1. aprila, ne, se to res ni zavajanje. Ne. Obravnavali smo soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda za gasilsko reševalno dejavnost gasilska enota Nova Gorica, soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica, obravnava predloga za imenovanje članov uredniškega odbora javnega glasila Most, sklepanje o določitvi letnega dopusta županji za leto 2019 in mnenje k imenovanju ravnatelja ravnateljice za mandatno obdobje 2019-2024 osnovne šole Kanal. Komisija predlaga občinskemu svetu, da da pozitivno mnenje za imenovanje direktorja gasilske enote Nova Gorica, gospoda Aleša Markočiča. Ne? Tako da svet gradivo je prišlo, svet zavoda je gospoda podprl, ne? Tako da mislim, nimamo razlogov, da tega ne podpremo. Ne? Potem naslednje za imenovanje direktorja Goriške lekarne se predlaga občinskemu svetu, da gospod Ester Košiček potrdimo, damo soglasje za direktorico Goriške lekarne Nova Gorica. Tretja točka dnevnega reda je županja imenovala odbor za glasilo Most na Soči. Sicer jaz se...
Glasila Most.
Glasila Most, ne, sem se opravčujem. Glasila Most, ne, Most je, ma ni naprej, ne. A smo jih tukaj, ja. Ne, nisu imena navedena. Sklep, lahko našteješ imena, tako da bojo seznanjeni svetniki, kdo je uredniški odbor glasila Most, ne, tako da nam bo na Soči.
Maja Gerbec, Radnikova ulica, Irena Križnič-Kočevar, Anica Valentinčik, Tina Razboršek, Erika Koncut.
Evo, to je odbor za... Jo, županja bo obrazložila to zadevo, samo da jaz do konca preberem še te zaključke komisije za mandatna vprašanja. Se pravi, odbor uredniški
smo ga našteli. Dopust župan je določen skladno zakonom, zdaj pa glede mnenja k imenovanju ravnatelja, ravnateljce osnovne šole Kanal za obdobje 2019-2024. Ne? Ker je prišlo do spremembe zakonodaje, ne, in ni potrebno soglasje, ampak se daje samo mnenje, ne. Mnenje mora podati svet staršev šole, svet staršev vrtca, zaposleni v šoli, lokalna skupnost in minister za izobraževanje. Ne. Tako da svet zavoda osnovne šole se pa odloči, bom rekel, o kandidatu, ki ga bo poslal tudi tem. Zaradi te zadeve komisija za mandatno vprašanje predlaga občinskemu svetu in županji, da se na to temo skliče izredna seja občinskega sveta, da se na seju povabi vse tri kandidate, ki so kandidirali za to delovno mesto. Tri kandidature so prišle pravočasno, kar je gotovo v svet zavoda osnovne šole Kanal. V 20 dneh vsak od teh, ki sem jih naštel, naj bi odgovoril in eden od teh je tudi lokalna skupnost. Zato predlagam, da se skliče na to temu izredna seja in na tej izredni seji se bodo predstavili kandidati. Občinski svet bo glasoval o tem, katerega kandidata od teh predstavljenih podpira in se bo naredilo pač pisno mnenje in se poslalo svetu zavoda osnovne šole. Tako da za svet zavoda mnenje ni obvezujoče, ne, ampak je pač neka inštrukcija glede tega. Ne. Jaz, ko sem pred besedi, predlagam, da sejnine te izredne seje svetniki namenimo šolskemu skladu za letovanje otrok, ki nimajo te možnosti, ne, v osnovni šoli Kanal, tako da tisto, vsak od svetnikov bo mogel podpisati soglasje k temu, da se odreka te senine in bo nakazana v celotnem znesku pač skladu osnovne šole Kanal za letovanje otrok. Če se s tem strinjate, potem bi jaz to zadevo zaključil. Županja bo pojasnila glede uredniškega odbora in bo tudi povedala, kdaj naj bi bila ta izredna seja, zato ker je treba poslati vsem tem kandidatom, ki so se prijavili vabilo na to sejo, vi boste pa dobili gradivo, boste dobili gradivo od občinske uprave o vseh kandidatih za sklic izredne seje, tako da boste imeli v pogled in obrazložitve. Ne? Toliko z moje strani. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Ne, kadar bomo prišli do sklepa. Bi vsak sklep posebej, ne, zdaj po moje, obravnavali. Prva točka je soglasje
k imenovanju direktorja gasilske enote.
Prijavljen na razpravo, Grega Velušček, prosim.
Jaz imam pač en tak problem s to zadevo, ne, ker ko se imenuje direktorja, se ga ne povabi na predstavitev. Ne. Jaz domnevam, da ni bil ne na predstavitvi na odboru, kot tudi ne na svetu, kar pač tukaj nija. Ne. Tako da jaz predlagam, da se to izvede in predvsem iz ene, sploh pri gospodu iz gasilske enote imamo en problem, ne. Zato, ker se je v preteklih sejah izkazalo, da imamo velike pomisleke glede financiranja gasilske enote. Zdaj pa, če ga kar tako potrdimo, ne, bomo zdaj dali nek signal, da pač dosti povemo o nekem taki zadevi, potem pa, ko imamo vzvod moči, pa tega ne uporabimo. Ne. Jaz predlagam, da se ta predlog, to imenovanje ne potrdi, se povabi gospoda na sejo sveta, da predstavi svoje vidike in da pove tudi finančno poročilo in za prihodnost, kakšni so nameni. Ne. Tam se pač mislim, da pojavljajo neke nesporazumi ali pa neke čudne informacije. Tako da, hvala.
Hvala, Grega. Prijavljen na repliko, svetnik Risto Đurić, prosim.
Spoštovani svetnik, jaz to mnenje spoštujem, samo ker ste pri obravnavi predloga proračuna ne ugotovili, ne, da se pač gasilske noti Nova Gorica ne nakažejo sredstva predvidene v proračunu, predvidevam, da bo pač direktor prišel na en sestanek odbora za gospodarstvo oziroma županjo, pojasnil vse te zadeve. V naši sredini pa imamo tudi Marka Bucika, svetnika, ki je član sveta zavoda gasilske note Nova Gorica, tako da mislim, da nam on lahko iz prve roke pove
To. Hvala.
Hvala Resto. Naslednji prijavljen na repliko, Marko Bucik.
Hvala za besedo. Spravim. Kot je Resto povedal, sem član Sveta Zavoda Nova Gorica gasilstva. Gasilstva, svet zavoda je sprejel sklep, ki je imel komisijo, da je obravnavala vse predloge za novega predsednika. Tol. Prišle sta dve, ena je bila pomankljiva, ni prišla niti v roku, tako da smo gospoda Markovčiča soglasno podprli, podprli so ga tudi delavci. Verjamem, da se v tem svetu zavoda dela korektno, pošteno, kar se pa v prejšnjih mandatih tam ni dogajalo, ko sem bil še svetnik, tako da jaz podpiram, da se tega potrdi za direktorja. Hvala.
Hvala, Marko. Naslednji prijavljen na repliko, svetnik Grega Velušče.
Prva zadeva je to, ne. Počupan pa svetnik Bucik je v svetu zavoda. Svet zavoda ima svoje pristojnosti in jaz verjamem, da so oni potrdili. Občinski svet ima svoje pristojnosti in jaz izražam željo, da bi tega gospoda slišali, ker prihaja do prej opisanih nesporazumov. In potrdili smo to zmanjšanje, kar je svetnik Đurić povedal, ampak to ni razlog, da ga potrdimo. Jaz predlagam, da gospod pride, predstavi in potem odločamo. To je pač moj predlog. Ne. Upam, da bomo dali celo na glasovanje, ne, da ne bo ostalo tako v zraku. Ne. Hvala lepa.
Hvala, Grega. Predlog bomo dali na glasovanje. Simeon Kodelja še prijavljen na repliko.
Ja, hvala za besedo. Jaz bom tako rekel, jaz sem bil tist, ki sem videl, koliko je šla cena hor. Vem, kako zavod deluje, poznam stvari, jih znam tudi oceniti in zato sem tudi predlagal, da se zniža vsota, ki je bila namenjena javnemu zavodu. In zato smo tudi predlagali v odboru za gospodarstvo, da nam pride kdo pojasniti, kam se bo porabil tist denar, ki je bil viška namenjen. Do danes se tega ni zgodilo, tako da jaz upam, da bo res prišel, ne. Bom pa še nekaj rekel, mi lahko danes izglasujemo, da gospoda Markovčiča ne potrdimo, ampak nas glas ne velja nič, ker ha je že svet potrdil tako. Toliko, hvala lepa.
Hvala, Sime. Po moje ne. Jaz bi, če ima še kdo razpravo? Če ni noben prijavljen na razpravo, bi kar oblikovali sklep, kot ga je predlagal svetnik Grega Velušček. Ja, če ne je VD, po moje, neko je bil zdravstveni dom. Prvo je od predloga Veluščka. Svetnik Velušček, prosim, če formulirate sklep. Govorimo o vašem sklepu, ne, v tem primeru. Bom jaz prebrala kar nov predlog sklepa. Občinski svet občine Kanal ob Soči predlaga, da se predlagani kandidat za direktorja javnega zavoda GE Nova Gorica predhodno predstavi občinskim svetnikom. Na to se bo o soglasju glasovalo občinskim svetnikom občine Kanal ob Soči, bi rekla. Ne? Bomo še slovnično dopolnili, tako da najprej glasujemo o tem sklepu. Ugotavljamo prisotnost. Ja, da se predstavi. In potem po predstavitvi glasujemo. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je predlog s 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Gremo na naslednjo točko. Soglasje k imenovanju direktorice Goriške lekarne Nova Gorica. Odpiram razpravo. Prvi prijavljen svetnik Marko Bucik, prosim.
Hvala, jaz mislim, da je prav, da s tiste izredne seje naredimo kar lahko redno sejo in vse te, ki jih imamo predlagane danes, na bene se nam ni predstavu, speljamo isto kot pri gasilstvih. Hvala.
Marko, še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Risto Đurić.
Marko, jaz na nek način ne morem se strinjati s svojim predlogom. Na gasilsko notu financira občina Kanal ob Soči, Goriške lekarne je res javni zavod, ki so ga ustanovili občine, ampak se financira iz tržne dejavnosti. Ne? Mi tako da, mislim, mi tukaj ne damo niti enega centa za to lekarno, tako da ne vidim potrebe, da to še enkrat razpravljamo o tem. Ne? Hvala.
Prijavljen na repliko Grega Velušček.
Svetnik Đurić, ni važno koliko centu damo, ne, mi smo ustanovitelj, ne, mi imamo pravico slišati, kaj ljudje, ki nas bojo, ki bojo vodili neke lekarne, gasilske enote, ne vem, knjižnice, počnejo z našim premoženjem. Če si ustanovitelj, je to tvoje premoženje. In jaz mislim, da bi se moralo priti v prakso, da se vsako imenovanje opravi tudi predstavitev. Ne na zadnje, da sploh vemo, koga imenujemo. Ne na zadnje, so to profesionalci in bojo že zmogli pristi enkrat do kanala. Hvala.
Hvala, Grega. Naslednji prijavljen na repliko, Ivan Križnič.
Čisto na kratko, če se nekomu podeli koncesijo in če smo v enem primeru tako, v prvem primeru tako je glasovali, soglasno, mislim, da v tem primeru velja enako. Tako da podpiram tudi predlog. Hvala.
Hvala, Ivan. Naslednji prijavljen Jože Valentinčič, Lig.
Hvala. Ja, glede na to, predlagam, da to točko umaknemo in da ka se nam vsi, ki bi jih danes potrjevali, predstavijo, jih potrdimo na naslednji seji. Hvala.
Hvala, Jože. Še kdo prijavljen na razpravo? Imamo datum za ravnateljce, imamo že predlog za sejo, za datum seje. Ma ne. Želite enako za glasilo Most ali...
Za vse. Če se enake vrte, imamo za vse.
Ma bomo pogledali tudi po statutu, mislim, da je samo urednik, ne, da se potrjuje. Ne. A veste kaj, če ne, bo, imamo odbor za gospodarstvo, odbor za negospodarstvo, odbor za okolje, imamo enih 20 odborov, zdaj, če bojo vsi se hodili, tudi ti občinski odbori sem predstavljati, ne bomo nikoli končali. Ne. Tako da vse so lokalni ljudje in toliko jih poznamo, vsaj te, ki so za to občinsko operativo, ki funkcionirajo, no, ne vem, kot želite, no, ne želim vplivati na vas, samo dajte razmisliti, no. Kar se tiče občinskih teh organov, za Most ostajajo enaki, eno članico smo po dogovoru z odgovorno urednico nadomestili in to je tudi vse. Ja. Je. Jože Valentinčič.
Dobro, pol umikam moj predlog in predlagam, da samo kar se tiče javnih zavodov, da opravimo na naslednji seji, kar je pa lokalno naj potrdimo danes. Hvala.
Hvala, Jože. Še kdo prijavljen na razpravo? Se pravi, umikamo te točke o imenovanju direktorjev in jih bomo pač povabili na predstavitev naslednji teden. Jaz imam tudi že nekje določen datum za naslednjo izredno sejo občinskega sveta in smo razmišljali, da bi bilo to 11. aprila ob 16. uri. Te ni? A ja, se vas ni. Ja, desetega. Ne, čakajte, zdaj jih ni svetniku. Devet, ja, prehitro devet je.
20 dni je, se do 22 ga imamo čas, ne? Do 21, ne?
Ja. Ali pa v torki, ja, treba jutre vabilo ven, ne?
Pa zakaj ne, po tismu?
Po se mudi malo, ne? Edino, če bi dali pol... Ja, naslednji ponedeljek pol. Pa podamo tork, no. Se pravi, usklajeno seja, izredna seja občinskega sveta bo 16. aprila ob 16. uri. Predvidevam pa, da bo zaprta za javnost, ne, ker so le osebni podatki in tako da pač samo v ožjem krohu svetniki, ne. Se pravi, glasujemo še o imenovanju uredniškega odbora glasila Most. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti sprejet. No, ne sem treba sklepa. Ma se mi treba sklepa za sejo. Dobro, to smo izčrpali. Zdaj to točko, jaz bi odredila 5 minut oziroma demo 10 minut odmora. Dobro, malo pozornosti še. Jaz bi predlagala, glede na to, da imamo predstavnike Eko Anhovo in Dolina Soče, bi predlagala, da spremenimo vrstni red in da gremo na 9. točko obravnava pritožbe. A se strinjate vsi? No, na občino Kanal je prišla pritožba, no, ki ste jo dobili svetniki v gradivu. In na koordinaciji političnih strank je bil podan predlog strani predsednikov političnih strank, da se to točko uvrsti na dnevni red. Zdaj pač občina vemo, ne, da lokacija tam, kjer je predvidena ta dejavnost, da ni v občinski lasti, tudi občina ne daja nekih soglasij za izvedbo te dejavnosti in vemo, da za to zadevo pač nismo pristojni, ampak so predstavniki političnih strank bili mnenja, da se to pritožbo da vseeno na občinski svet, ne toliko zaradi pritožbe same, ampak bolj zaradi tega, ker v času volilne kampanje so bile vseh političnih strank polna usta tega, kako bomo urejali obrtno cono, o tem, kako bomo razvijali gospodarstvo, ustvarjali delovna mesta. Na drugi strani pa se nam pojavlja problematika, da tam, kjer bi bila pač ta cona primerna, se nam pojavljajo tovrstne pritožbe. In to je bilo bolj v razmislek, no, da pa pač vsak pove svoje mnenje, kako vidi sploh razvoj te občine, bomo razvijali gospodarstvo, bomo se držali tega, kar smo vsi govorili v volilni kampanji, ali kako bomo šli naprej. No. Tako da v bistvu točka ni bila namenjena konkretno pritožbi, ampak bolj neki taki razpravi. Jaz tudi predlagam, da danes ne razpravljamo prav ne veliko, ampak mislim, da bi bilo prav, da se o takih bolj ključnih zadevah, ki so razvojne narave, mogli vsest svetniki pač sami, ne, na eni seji, taki bolj, bom rekla, kar zaprti za javnost in da si tam pač povijamo, kje vidimo razvoj občine, da pol se uskladimo in pa peljemo neko svoje mnenje naprej. Toliko samo za začetek. Obravnavali so pa tudi to pritožbo tudi odbori, vsak je podal neko svoje mnenje in bom dala zdaj tudi tu kar najprej na odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, da poda svojo obrazložitev.
Hvala za besedo. Odbor je soglasno sprejel sklep, v katerem se je seznanil s pritožbo Eko Anhovo na umestitev nove dejavnosti, obdelava lesa, hlodovine Na lokaciji bivšega podjetja Primorje Ajdočno v Anhanji je mnenja, da takšne pritožbe zavirajo razvoj podjetništva in gospodarstva. Smo pa tudi mnenja, da to ni pristojnost odbora, da odloča o teh, teh pritožbah. Hvala.
To točko je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja in prosim predsednika Matjaža Berlota, da poda obrazložitev.
Hvala za besedo. Ja, mi smo bili istega mnenja, da o tem ne more odločati odbor za okolje. Sklep je bil tak, da odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja predlaga občinskemu svetu, da se pritožba Društvo Eko Anhovo zavrne kot neutemeljena. Društvo Eko Anhovo se lahko s pritožbo obrne na pristojne institucije, ukoliko meni, da so kršene njihove pravice z katerega koli področja. Tleda bi dodal sam, da sem jaz glede tega zelo skeptičen. Pa mislim, da se bi tudi glede tega oziroma te točke morala odpreti razprava.
Hvala za poročilo. Zdaj bi pa kar odprla razpravo. O tem kasneje glasovali. Jaz bi to skrajšano verzijo prebrala, ker imam dve, tako da ste dobili pa v gradivu vsi, ne? Tako, če želite, da preverim, preberem. Pritožba na umestitev nove dejavnosti obdelava lesa, hlodovine na lokaciji bivšega podjetja Primorje Ajdoščina v Anhovem. Spoštovana, po informaciji, ki smo dobili dne 13.3.2019, se pripravlja na lokaciji na dvorišču bivšega podjetja Primorje Ajdoščina v Anhovem nova umestitev skrajno neprimerne dejavnosti obdelava lesa, hlodovine. Gre za dejavnost, ki bo povzročala najbližjim stanovalcem poleg že vseh drugih negativnih vplivov na tem območju, zoper katerih se že pritožujemo, še dodatne nevzdržne življenjske pogoje. Lokacija je oddaljena od stanovanskega naselja le v nekaj metrih. Ker je občina regulator in izdaja soglasje za umestitev posameznih dejavnosti na območju občine, vas prosimo, da pravočasno ukrepate, da preprečite skrajno nedopustno in nesprejemljivo umestitev na tem območju. Prosimo za razumevanje. In potem je še en dodatek, zelo podoben temu prvemu, ki sem ga prebrala, je bilo pa naslovljeno na Primorje Ajdoščina v stečaju in občini v vednost. In tukaj je podobna vsebina, kjer se krajani nanašajo na 72. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori o zdravem življenjskem okolju, in pa na 15. člen Zakona o varstvu okolja, ter na 4. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določijo zdravo in varno življenjsko okolje ter vrednost svojega premoženja vsakega posameznika. Zdaj za tistih, ki ne vejo, pač mi, ko smo dobili to pritožbo, moram povedati, da nismo vedli, na kaj se nanaša. Jaz sem malo spraševala o krohu, noben mi ni znal razložiti. Potem pa se je ta gospod, ki bi to tam izvajal, oglasil na občini, in sicer je to podjetnik, ki zdaj trenutno v Ročinju izvaja dejavnost cepanja drvi, v bistvu cepa drva za kurjavo in tudi povedal, kak stroj uporablja, in to je nek tak stroj, ki je rekel, da niti ni toliko glasen, ker je tudi na elektromotorno. Tako da to je ta pritožba. Toliko. A ste želeli še kaj, se to imam, no. Prvi prijavljen na razpravo je svetnik Ivan Križnič.
Hvala. Dajte, da bom prav razumljen, ne veste to, kdo je pritožnik, ali sama pritožba, kot sem jo jaz razumel, si gre za to, na nek prostor prihaja nekdo, privatnik, katerega zame, če ocenujem, sama dejavnost ni sporna. Na konci koncev vsaka se bo vprašal, obdelava hlodovine, delanje metrnc, če tu rečem, no, drvi, z motorno žago, kakorkoli, nije hrup povzroča, se izsija tudi prah, ampak gre se v principu za ta regulator, ne, ki ga navaja z eno besedo, pritožnik, gre se za to, kaj prostorske plani opredelujejo na določenem območju. Ne? In tukaj smo pa v naši občini bili šibki in smo še vedno šibki. Ta kompleks Salonita Anhovo se nikoli doslej ni mogel urediti in še vedno ne ve in je čista neznanka. Vete, ko sem bil še jaz tu na občini kot direktor občinske uprave in smo to je bilo že zelo blizu in regulirano, se je v nadaljnih 15-20 letih to samo bolj ko ne uredilo, ampak je šlo v drugo smer. V Salonitu Anhovo pravzaprav nišče ne ve, kaj se sme, kaj se ne sme. Vedno velja tam zakon močnejšega, pa da bom kar direkten. Ne? Šel sem pogledati in ko klikneš na napiso in pogledaš prostorske plane, vidiš tam, da območje pupov določi sicer, da bo tam neka cona, ne? Industrijska, ne, ampak da bo tam urejeno območje z podrobnimi prostorskimi načrti občine. Ti pa niso izdelani. Ne. Podlage za to ni. Kaj ne temu podjetniku zdaj nudimo? Mi mu ne moramo dati neko lokacijsko informacijo, da bo lahko šel in tam dejavnost odprl. Ker mu je ne bojo pač dali. Upravna enota ne bo dala tega. Ne. Ker bo zahtevala lokacijsko informacijo. In že z tega lahko opravimo to razpravo, meni je veselje, da danes to govorimo tukaj, zato ker, da bomo enkrat spoznali, da je nujno potrebno s prostorom v občini odloča občina, občinski svet, z pogoji za pupi, ko ureja, kje bo kaj, kje bo stanovansko naselje, kje bo potekala cesta, kje bo voznica, kje bo, ne vem, če rečem tako, industrijska cona, kje bo prehodna cona in kakšne dejavnosti se bo lahko kje razvijale. In to rabi vsak. Zapostaviti tudi tisti navadni, ne vem, če tako rečem, tisto lopo zapostaviti, ne. To odloči ob hupi. In v kljub vsemu, ne, da ta gospod, pa ta podjetnik, izvaja to dejavnost v Ročinju zdaj. Jaz sem se šel pogledati sploh za me. Noben problem. Hvala, da bi bilo še 10 takih. Ampak žal se ne bo mogel tje umestiti. To bo občina ugotovila, ne bo mogla, ona bo, občina bo izdala kotinsko informacijo, na osnovi katere mu upravljena nota ne bo dala dovoljenje. To je preprosto. Preprosto ugotovito. Če boste najdli vi drugo argumentacijo, to se pa ne zdaj vas poznam. Je to. In nastojmo iz tega delati velike zgodbe, ampak to je dejstvo.
Hvala Ivan. Zase sem povedala, na kak način je prišla ta točka na dnevni red. Ne? Zahtevali so na koordinaciji predstavniki političnih strank. Zdaj, če imamo mi koordinacijo, je dobro, da se jo tudi udeležite, da pač ste seznanjeni z vsemi okoliščinami. Naslednji prijavljen svetnik Matjaž Berlot.
Besedo še enkrat. Jaz se kar pridružujem tlele mnenju Ivana. In sicer prvo bom rekel tole. No. Dobil sem neke informacije, da tudi v Ročinju se vsi ne strinjajo s tem, da tale gospod tam izvaja tole dejavnost. A to tle drži, a ne drži, ne vem. In me niti ne zanima, ker nisem kompetenten, da odločam o teh zadevah. Kukor sem že prej rekel, tudi ne gospodarski odbor, ne okoljski odbor, ni kompetenten, da bo odločil o tem. Ampak, če gremo prvo na OPN, občinsko prostorski načrt, pa pol še na PUP, podrobni ureditveni plan, tole področje ni urejeno. Ni urejeno in tja umeščati neki na področje, kjer zadeve niso urejene in niso jasne, mislim, da ne gre. Poleg tega, če greste pogledati na, zdaj ne vem, kako je stala spletna stran, kjer se vidi tole področje, je tudi jasno napisano in zabeleženo, da gre za poplavno področje. In sicer v primeru stoletnih voda itd. Tretja zadeva, govorimo o industrijski coni, obrtni coni, ki jo podpiram, ampak vsaka obrtna cona, industrijska cona ima svoj nek mejni pas, ki ga v tem primeru tukaj ne bi upoštevali. To je to z moje strani. Hvala za besedo.
Hvala. Naslednji prijavljen na repliko David Bavdoš.
bi se strinjal z obema sogovornika. Jaz bi želel samo to poudariti, da bi mi tukaj počasi začeli razmišljati včasih malo obrnjeno. Da bi se mi spustili na nekega človeka, našega človeka, ne bilo kjereha, ki nekje živi, in da bi probali razumeti, kako je recimo v nekem okolju biti, če se ti to in to in to dogaja. Torej, kakva je tvoja kvaliteta bivanja? Ne? Zdaj, če se mi skrbimo za naše ljudi, torej, moramo pogledati, kakva je ta kvaliteta bivanja. Zdaj, da bo pa ena kvaliteta bivanja dobra, pa moramo v tej občini resnično doreči ena pravila. To pomeni, da če nekaj umeščamo, moramo to, ko to nekam umestimo, moramo razmisliti o tem, a bo neka tamponska cona, ki bo preprečevala hrup, kaka dejavnost je, koliko bo znižala kvaliteto tem ljudem. Mislim, da moramo tako začeti o tem razmišljati.
Hvala, David. Naslednji prijavljen Miha Čargo na razpravo, prosim.
Hvala. Zdaj mene tudi nekaj zanima tukaj. Jaz sem lahko kakšno leto nazaj, ali lahko tudi kaj več, spraševal za tale plac, ker rabe en prijatelj moj en parkirni za par več kamionov, ne? In prišel sem do tega gotovite, da tam je poplavno območje. In tudi bivši župan me to zatrdil, da je poplavno in da tam se ne da. Pač vem, da je v stečajni masi od Primorja, ta reč samo, kar jaz vem, da če je poplavno območje, nekaj tam ne upošnjali, zato pa smo iskali drugo rešitev. Ni mi pa jasno, da tudi, recimo, imamo primer novega parkirišča v Djeckih, ki bi lahko bil dosti večji, ampak ni zaradi tega, ki je poplavno moče. Zdaj, kaj takrat vem, da so govorili, da ne mora biti večji li zaradi tega, ki je poplavno. Zdaj pa ne vem, kje je zdaj Hakljec. Jaz podpiram vse, podpiram gospodarstvenik vse, samo zdaj, če pa na poplavnem moču se bo imel on probleme, ne, predobiti spoh dovoljenje, se spoh ne vem, kako lahko prezi dovoljenje. Ne. Hvala.
Hvala, Miha. Naslednji je prijavljen na repliko Matjaž Berlot.
Še enkrat zelo na kratko. Tlele je to parkirišče, ki ga je omenil Miha Čargo, je parkirišče v bistvu gostilno Zimic in gostilno Tanja. Ko ni bilo mogoče narediti večjega parkirišča, prav zaradi tega, ker je to poplavno področje. Na drugi strani lahko. Pa da se vrne še na to področje, kjer ima tale gospod namen opravljati svojo dejavnost. Primorje je imelo tam betonarno in sicer so bila dovoljenja, kako je meni znano, tam začasnega značaja. In spravi, pač mislim, da gradbeno dovoljenje ni bilo za stalno. No. Mogoče sem se kaj narobe izrazil, tako da če sem se narobe izrazil, se opravičujem, ampak kako je meni znano, je bilo tudi začasnega značaja. Hvala.
Svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Lejte, jaz poplavno področje, ali ne vem kaj, tam ne bo nastala nobena tovarna, ne bo ostala nobeni stroji ali karkoli. Pa kakorkoli, ne, jaz sem zračunal, če ta človek na leto predela 1000 kubičnih metrov drvi, pa mislim, da jih ne predela niti polovica od tega, to je 66 kamionov hlodovine, ne, kar je v poprečju, mora biti 1,001 kamiona na teden, ne, to o hrupu. Da. Potem pa, kar se tiče poplavna območja, tudi samo parkirišče v Desplah, a mora biti pred asfaltom ima to parkirišče v Desplah kakšen nasip, ki bo preprečil poplavu tam, ne. Pa mislim, tukaj govorimo o nekih zadevah, smo slišali, seveda je poplavno področje, samo če slučajno Soča naraste, tako ko bo poplavila tisto kadanski del, bo poplavila tudi parkirišče. Pa nismo padli z lune dol, ne, in če bi ga asfaltirali, pač bi samo bilo, ne bilo luže, tam bi lažje otekli to, ne, tako da govoriti zdaj na pamet o nekih zadevah je bez veze, ne, hvala.
Hvala, Risto. Dobro, zdaj bom jaz postavljeno provokativno vprašanje. Jaz sem bila na tej koordinaciji in te predstavniki političnih strank so me izvali, da dam jaz to točko na dnevni red, zato da povejo svetniki, a želijo, da razvijamo gospodarstvo v občini ali ne. To je bila, iz tega je izhajala pobuda predstavnikov političnih strank. Jaz te točke sama ne bi dala na dnevni red, ker vem, da pač občina ni pristojna, verjetno bi mogli pripraviti odgovor v tem smeri predstavnikom civilne inicijative. Tako da iz tega, no, je izhajala ta pobuda dejansko, ne, da sprije to na sejo sveta. Zato me zanima, ne vem, če bi bilo vse idealno, 100% urejeno tam na tistem območju, bi vi podpirali, da gre nekdo tja in ima neko dejavnost, bom ho rekla zdaj na pamet, mizarsko delavnico recimo.
Županja, hvala. Sem prijavljen na repliko. 100% verjamem, da saj iz moje strani podpiramo obrtništvo in dejavnost, da se v naši občini razvije, to govorimo že desetletja. In z tem namenom mislim, da lahko poiščemo in ni težko najti. Kar je meni poznano, je takoj, ko gremo čez most na medčistino napravo v Anhovem in cesto na zgornji strani v lasti občine Stanovanska površina, ne, ki jo je občina menjala s Slovenijo Makovo, da je to v lasti občine in občina to lahko davno najema ali odproda. Jaz, ko bom za glasovanje, bom rekel, za 1 evro naj bo dajo v najem, da bo lahko delal dejavnost. Samo zato, da se bo obrtništvo začelo razvijati. Enkrat za Božjo voljo naj se začne razvijati obrtništvo, vendar na prostorih, kjer je to možno. Ne pa zavajati ljudi, jih nekam pošiljati, potem pa drug dan nimajo več prostora. Hvala.
Občina ni nobenega nikamor poslala, občina je dobila pritožbo, ki na katero pač ne more odgovarjati, ker ni pristojna. Tako da ni občina nobenega nikamor pošiljala. David Bavdeš še.
No, jaz bi samo to rekel. To problematiko se je treba lotiti tako, da se to uredi, da se stvari doreče. Druga stvar, vse te obrtne cone, če se da, se jih umakne, recimo, kolikor se da proč od teh stanovanjskih, če je možno, ne. In jaz bi dal še en predlog, ne, če bi se dalo, da bi občina pripravila, recimo, da bi nam malo predstavili tle, kje vse, recimo, če ima občina kake prostore, ki so last občine, da bi se nam, ne vem, na enim katastrofni sliki, da se vidi, recimo, kaj imamo, s čem imamo, kje kaj imamo, skratka, da je, s čim razpolagamo, in da se potem začne to tvorno razmišljati. Mislim, da se ne bi vrteli v krogu, in to, ker resnično moramo vzpostaviti en temelj in potem da začnemo zidati to hišo, ker resnično pa tu rabimo tole gospodarstvo, da se malo obdihnemo. To je moje mnenje.
Zadnja replika, Matjaž Berlot. A ste... Ja.
Še enkrat, nisem proti nikakršnemu gospodarstvu, nikakršnemu obrtništvu. Samo pogledajte si, prosim, načrte, tale OPN in PUP in boste videli, kaj je tam. Vsaka obrtna cona predvideva nek pas, kamor ne bi smelo biti umeščeno nobeno gospodarstvo in obrtništvo. In s tem zdaj zaključim. Hvala.
Hvala, Matjaž. Naslednji je Marko Bucik, prijavljen na repliko, Bucik, ali na razpravo? Repliko.
Hvala za besedo. Se pravim, jaz se tudi pridružujem temu izzivu županije, da neko gospodarstvo je treba podpirati. Mislim, da o tej pritožbi danes ni govoril nobeden. Govorili smo o lokaciji, ki je lahko neprimerna, ker ni PUP urejena. Sem si pa tudi pogledal dol, se pravi, če bi bila ta dovoljenja, nobeden je rekel, da tam ne bi smo biti, kolikor vem, kolikor smo šli pa šestino si pogledati, najbrž eni imajo take vatle, eni, ne vem, tu je prepeljil tam cel kamion hlodovine, pa jo bo najbrž skoril prutem notrka. Pa ne vem, koliko kamionov bo lahko še prepeljil. A tisto vam ne bi bilo moteče. Da je pa moteče, David, ti imaš službo, vi imate vsi službo, vsi imamo službo, da je pa človek, ki ima 5 otrok doma, in so odvisni od tega, on pa nima pravice niti do dela, niti do življenja. A tiste otroke pripelje tle na most, jaz bih pripeljal tebi tako. Se pravi, če ni problem tega, te lokacije, ja.
Prosim mirno, če ne bom kar... noben tle ne izziva. Jaz mislim, da smo pač to točko izčrpali. Ste bil, ma vas nisem videla. Niste prijavljeni, prijavite se. Ivan je že bil križnič, ne? Vi ste že izčrpali križnič. Jože Valentinčič Lik, prosim.
Hvala za besedo. Tukaj mene mote ena stvar. Gospod Križnič, rekel ste, da tam dejavnost ni sporna. Tukaj piše skrajno neprimerna dejavnost. Skrajno neprimerna dejavnost. Zdaj, jaz se sprašujem, kaj bo tam dol sploh primerna dejavnost. Jaz mislim, da tam dol primerne dejavnosti ni, ker gre za nagajanje. Ker gre za nagajanje. Pol, če tam dol je zato skrajno neprimerna dejavnost, bomo mogli tukaj na občini sprejeti odlok, da po nobenih vasih se ne žaha hlodovine in se ne delna drvi, ker žahamo eden drugemu pod oknem. Neposredno pod oknem, tukaj piše vse v nekaj metrih, ampak tam je kar precej metru oddaljeno proč, ne? Tako da o tem se da diskutirati. In prav ste ugotovil, gospod Križnič, če ne bo dovoljen, tudi dejavnosti tam ne bo. Ne dajemo mi dovoljenja. Tako da peljmo razpravo v tej smeri, ko smo rekli, da bomo seznalni se s tem. In če ima društvo oziroma pravica do zdravega življenja, ne, in okolja, ima vsak posameznik pravico tudi do poštenega dela. Hvala.
Hvala, Jože. Ena replika, Ivan Križnič.
Dolžan sem odgovoriti, namreč sem kar predvideval, da bo nekdo napačno skušal razumeti moje podajanje. Jaz sem povedal sem to, da v planskih dokumentih, ko bo ta gospod šel in on je registriran za to dejavnost, ko bo šel poiskati, ali lahko tam izvaja to dejavnost, mu bo povedal, da je ne more. Na osnovi že lokacijske informacije strani občine, ker tam to ne predvideva in ker je tam poplavno območje, ko so vsi ostali že ugotavljali. In jaz sem predlagal, kje bi to lahko tudi bilo. Mi imamo ogromnih površin v te občini, kjer so take dejavnosti lahko umeščene. Kdo pa pravi, da ne smemo cepiti drva, žagati drva in tako naprej? Za božjo voljo. Prosim, jaz sem to povedal in za tem stojim, ampak občina mora pač enostavno speljati dokončno te pupe, podrobne načrte v stanovitu Anhovo, da se bo vedelo, kje se te dejavnosti lahko umestijo. In to je naša naloga. To ljudje od nas pričakujejo in obrtniki. Hvala lepa.
Hvala. Še Peter Nanut, še zadnjo in potem bomo zaključili.
Najlepša hvala za besedo in lepo pozdravljam tudi vse prisotne. Sem Peter Nanut, sem tle z kanala Nasproti občine živim. Jaz sem se proval uživel tudi to situacijo, da živim dol in vas probam razumeti. Sicer pa sledeče pa je, da kar se tiče tega, imam tudi jaz pomisli, kako bo s to našo obrtno cono, če upam, da bo, kaj ti se bojim, da Google in take firme ne bojo prihajale k nam in ne se smejati, pač to je res. In bo problem, mislim, težka bo, a ne, na tem področju, tako da bo treba razmisliti za naprej. Jaz si želim gospodarstvo, da se podjetništvo razvija, ampak tudi tisto bo preneslo sabo določen transport. To pač je dejstvo. Jaz samo upam, da ne kurete vi doma na drva, ker to je malo kontradistorno vsemu. Hvala.
Hvala, Peter. Nimate več razprave, Ivan, ste se prijavil.
Jaz sem prosila, da bi
Mislim, da ni potrebe razen Bruno Kolavini.
Zdaj me skoraj malo žal, ko sem kot vodja svetniške skupine ustrajil pa predlagal, da se da to na dnevni red, ker županja bila si zaskrbljena, kaj bo, pa ni potrebe, da je, ker ugotovili smo, da je na privat zemljišču, da nima občina nič tam. soglasja ne dajemo. In kot že tle pomenjajo, če je poplavno, in smo tudi na odboru povedali, če ne bo dobil soglasja od upravne enote in pa od ostalih inšpekcij, enostavno tam ne bo delo. Ne? In zdaj tle nekaj kurmo in govorimo nekaj brez veze, kaj itak ne vemo, a bo dovoljenje ali ne bo. Ampak to je njegova stvar, a bo dubo ali ne bo dubo. In tle občina nima čisto neč, to smo ugotovili tudi na odboru za okolje. Ne? In danes se tle že razpravljamo pol ure, ali še več. Hvala.
Hvala. Ja, jaz bi še enkrat povedala, kar sem povedala, da je bil to vaš izziv ne, na seji, na koordinaciji. Tako da zdaj odbora sta podala poročilo, zdaj tle imamo predstavnike eko skupine, gospa je prosila za besedo, če se prosim, da glasujete kar z dvihom rok, ali boste dali besedo ja ali ne. Kdo je za to, da imajo besedo? Štiri za. Pet za, šest, koliko je proti, pomahite mi, ena. A ostali ste proti ali ste vzdržani? Sprašujem, a drugi ste proti temu, kdo je proti? Šest proti, šest za. Ma ne, jaz bi dala res ospa Pulec tri minute časa za hitro obrazložitev. Prekinem, zato ker to so vse dobili svetniki, oni imajo to gradivo. Tako da, če imate kaj drugega razen tega, kar ste napisali.
Ja, sem potopila tako, da mi smo v neko srednji bližini stanovanjsko naselje stanovanjske stavbe. Kje je pravica, da nam lahko kdo z glasovanjem z dvigom rok politično odločite, da je lahko neka dejavnost poleg vseh drugih kumulativnih vplivov na tem območju, ki so...
Nihče, se opravičujem, zdaj bom pa jaz, pa zdaj pa vas prekila, ja, zato, ker o tem ni noben glasoval, nismo niti pristojni, da o tem glasujemo, da jelni. Ne govorite stvari, ki ne držijo, vas lepo prosim. Poglasovali oni čemer zdaj, da se lahko umesti ali da se ne lahko umesti. To je bila pač razprava, ki je prišla na dnevni red, tako kot sem že prej povedala. Tako da noben ni dvihavu rok za nič. Glasovanja ni, odbori so podali svoje mnenje in to je to. Tako da zaključujem to točko. Majana, ja. Sledenje. Dobro, malo miru, prosim, še eno. Dajmo, gremo na osmo točko. Osma točka dnevnega reda smo dali spet malo obrljeni. Danes je pač tako, se upravičujem. Bomo dali besedo še za zaključni račun, da ne bo naša računovodja, glavna računovodja čakala preveč. Tako da zaključni račun proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2018. Porečevalka je glavna računovodja, gospa Barbara Bitner, prosim.
Ja, dobar dan še enkrat. Jaz bom samo na kratko povzela zaključni račun za leto 2018. In sicer najprej bi povedala, da je bil proračun sprejet decembra 2016, takrat kot dvoletni za 17 in 18. In potem je bil aprila sprejet še rebalans za 2018. Med letom se je ta tudi usklajeval še sklepi o prerazporeditvi, kar je vidno tudi v tabeličnem delu, tam druga kolona, mislim, da je. Zdaj, če pogledamo, kako je bila realizacija, na prihodkovni strani je bila 93,4 in na odhodkovni 85,6. Procent bi bil višji, če bi se, na primer, prihodek za nadomestilo ne zamaknil s plačili v 2019, ker so bile pozno izdane odločbe. In na odhodkovni strani pa zaradi nekaterih plačil pri investicijah v vodovode, ki se zadržujejo zaradi različnih razlogov. Če gledamo primerjavo z letom 2017, so bili prihodki nižji za 4%, to je približno 300 tisoč evrov, odhodki pa višji tudi za 4%. Tako da zdaj, če pogledamo splošni del, kar je v obrazložitvi točka 2.1, je največji delež prihodkov predstavljajo davčni prihodki in to so dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. In sicer 6.400.000 in še nekaj. Odhodki v višini 6.931.000 in so v večini bili za tekoče odhodke in transfere, medtem ko za investicije je bilo porabljeno 30%. Povečalo so se tudi kapitalski deleži in sicer v javni sklad malega gospodarstva Goriške gre za namensko premoženje. Zadolžili smo se za 16 tisoč oziroma gre za povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in turizem za investicijo PPV postaje za priprave pitne vode Ročin. Med letom pa smo se morali zadolžiti tudi likvidnostno, ker niso prihajali prihodki, tako kot je bilo načrtovano, tako da smo vzeli in odplačali kredit v višini 100 tisoč. Zdaj, v letu 2018 je bil primankljaj 514 tisoč, kar se je pokrilo s presežka iz preteklih let, tako da je ostanek sredstev na računih 31.12. 15 tisoč in še nekaj. Tako da to je splošni del. V posebnem delu je verjetno za vas bolj zanimivo, ker je predstavljena poraba po proračunskih uporabnikih in programih in na koncu, tu je v točki 2.2 obrazloženo, ne? In na koncu ta tretji del proračuna, zaključnega računa, je pa še načrt razvojnih programov, kjer je pa realizacija investicij, projektov in teh stvari. Tako da zdaj, tako je bilo bolj nakratko, zdaj jaz predlagam, glede na to, da je vse tudi le gradivo obrazloženo, da se kar kdo ima kakšno vprašanje, to vpraša ste.
Hvala, Barbara. Odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Nobeden. Dobro. Če prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Simeta ni, ne? Hvala, Andijo. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet. In zdaj gremo še na 7. točko oziroma zdaj zadnjo vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave. Imamo naše zuni. Jaz bi prosila, če samo počakamo, da še sodelavce z občinske uprave pokličemo. Slike. No, zdaj sta prišla še vodja režijskega obrata, gospod Vinko Medvešček in Marino Velušček. Seznam prijavljenih na razpravo. Prvi prijavljen svetnik Risto Đurić, izvoli.
Lepo pozdravljeni, jaz bi postavil samo eno kratko vprašanje. V Deskla se gradi fizioterapija, kadar je, jaz sem v svetu zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica in ko se je začela gradnja te fizioterapije, vrtec v Desklah in šola niso bili seznanjeni z zemljiščem, ki bo zasedla gradnja tega pač objekta, ne? Jaz sem direktorici Zdravstvenega doma Nova Gorica postavil to vprašanje. Direktorica mi je dala naslednji odgovor. Ko so dobili o pridobivanju gradbenega dovoljenja, so ugotovili, da bojo zasedli to zemljišče in so spraševali tukaj na občino, kdo bo uredil to z vrtcem iz osnovno šolo. Odgovor je dobila lastnik zemljišče občina in mi bomo to uredili, ne? Izkazalo se je pa dejansko, da ni bilo komunikacije ne z vrtcem, ne z ravnateljico osnovne šole. Sam zdravstveni dom pa je zasedel manj zemljišča, kot je v gradbenem dovoljenju, ko so ugotovili, da bi skladno z gradbenim dovoljenjem zasedli še več zemljišč. Vprej jaz nisem hotel komentirati, tu zaključen račun je pisalo, pač namen te fizioterapije je, da se zgradi ta objekt in se pridobi nekaj parkirnih mest za zdravstveni dom. Ne? Tako da lepo bi prosil, če bi znal kdo odgovoriti na to, zakaj ni bilo te komunikacije.
Hvala, Risto. Jaz bi prosila kar direktorco, vede direktorco občinske uprave, če odgovori, ker to je pač stvar še za nazaj.
Jaz podrobno smo to obrazložili na sestanku svet zavoda, svet staršev v Desklah. Bomo pripravili pisni odgovor. Jaz vem, da se je tudi na občinskem svetu, da se je govorilo, da gremo na fizioterapijo, tudi to, da se pridobiva dovoljenja. Občinska vrtec, parcela vrtca, ima hiške in ima dvorišče. Ta trikotnik je bila občinska parcela umestna do drugih parcel. V 25 letih, kolikor sem jaz na občini, ni zavoda osnovna šola Deskle nikoli hodila na občino vloga, predlogi za širitev, za karkoli, da jim kaj manjka. Tako da projektant je obdeloval dve varianti, prišel je do tistega trikotnika, povedal je, da tam bi se dalo urediti lažje, kakor prizidke, da bi uničili obstoječa parkirišča. Res je prišlo, da naj mi obvestimo zavod in Jurija ni danes tukaj. Mislim, da je neka komunikacija vseeno bila, čeprav pisno dokazilo, sled o tem nimamo. Ampak občinska parcela, nobene vloge prej za tisto, da bi vrtec kaj rabil. Vrtec ima še ogromno parcelo okrog. V samem postopku izdaje gradbenega dovoljenja pa tisti, ki so mejaši in to v tem primeru je občina. To se je zgodilo in...
Dobro, ja.
Pisno bomo pa pripravili. In tudi slikce, kjero parcelo smo in kako je potekalo to projektiranje.
Okay.
Hvala obema. Naslednji prijavljen na repliko. Svetnik Marko Bucik.
Ja, jaz mislim, da ta stvar je nekje zamehljena, tudi ni vesel nekje mehli. Mi smo res sprejeli, da bomo imeli terapijo, rabimo jo, nikdar pa nismo rekli, vrtec ni imel, ki vpraša, če rabi ki, ker je imel zadost, mi smo njem zdaj vzeli tam okrog. Tako da tu je velika, velika laž. Nam nikdar ni bo predstavljeno, da bo to stavba posebej. Zmera se je na občinski sveti govorilo, da bo to prizidek. Če ste imeli vi kako drugače urejeno, zato predlagam tle, da se to stvar res revidira, pa da se dobi krivca. Na konc koncu, ta projektant ali urbanist, ga je treba obvezno zamenjati, da bojo stvari tekle, kot so primerno občini. Teh stvari se ne sme dogajati. Ni ves vse te stvari, ki jih govoriš na pamet, ker to ni resnica. Z nobenimi niste komunicirali, sem bil na šoli, sem bil na svetu zavoda, ker so me klicali iz vrtca, tako da to so laži, ker lahko jaz potrdim. Hvala.
Hvala, Marko. Boste odgovorila.
So leži ali ne, to se lahko preverja. Dejansko smo imeli župana, ki se je pogovarjal in z direktorstvo sveta zavoda in z ravnateljco in imamo strokovne sodelavce, ki spremljajo investicijo na šolah in vrtcih in bomo ugotovili, če smo karkoli kaj naredili, jaz sem pa samo povedla, da kako je prišlo po variantah, kako je prišlo do tele kot najbolj primerne lokacije. No.
In lahko nekaj repliko dam,
lahko dovolite naprej, zadolžen za to komunikacijo, šel je na bolovanje, ti si bila direktorca, ki si ukrenila, da bo na mesto Jurčka Kešen dol povedal v vrtcu. Zato ni bilo nič. Hvala.
Čujem, Marko, vas moram tudi vas malo opozoriti. Dajmo naslavljati, če že moramo naslavljati. Najrajši bi bilo, ker gospod, ni prisoten, tu se ne more braniti. Dajte vsaj povedati na drugačen način, lepo prosim. Naslednji prijavljen razpravo Jože Valentinčič, Lig.
Hvala za besedo. Zadnjič sem opozoril na problem odpadnih gum pri zbirnem centru v Anhovem. Stvar se je sanirala, pohvalno. Ampak danes da moram opozoriti, če da so med Ligam in Vrhuljem še na treh lokacijah odvržene rabljene avtomobilske gume. Tako da tudi za tam bo treba poskrbeti, da se stvar uredi. Drugo pa me zanima, stavba bivše trgovine v Ligu, lastništvo, a je občina ali je kmetijska zadruga Brda? Ja, zemljišče je Hmajna, lastnički objekt na tem ne, ni črna gradnja, to je bilo narjeno udarniško, takrat tako. Ampak dobro, problem je, ker tam odpada omet, tam pri stopnicah, po tistih stopnicah pa dnevno hode mularija, otroci, večji in manjši in tudi odrasli. In kdo bo tisto saniral? Če nismo mi lastniki, je potreba občina, da dobi lastnika in da mu ga prisile v to, da sanira. Hvala.
Jože, prijavljen na repliko, Peter Nanut.
Za besedo, ko govorimo že o odpadnih gumah, mene je en občan prosil, da ne samo spomnim, morda je šel peš hoditi po eni poti za medvejah. In tam je 6 avtu in baje, da je tudi večja količina odpadnih gum samo tako. Zdaj, sem to. Hvala.
Hvala za pripombo. To lahko pač jaz odgovorim. Tudi jaz sem dobila pripombo strani krajanke, da mi je pač tudi bolj pojasnila razsežnost tega problema in sem pač javila na redarsko službo, da grejo si to zadevo ogledati in urediti, kar upajo narediti. Prijavljen na repliko Jože Valentinčič, Lik, zmeri. Ja.
No, kar se tiče tam za medveja ali tam gor, naš bivši svetnik Koncut je rekel, da tam je ekološka razgradnja vozil. Hvala.
Glede teh guma bi Marino mogoče kaj odgovoril. Ste verjetno ste ki javlje, ne, ki je bilo že zadnjič.
Ja, lep pozdrav. Za tiste gume sem seznanjen, zdaj trenutno mi je predsednik nekega društva predlagal, da bi oni to prostovoljno počistili, mi bi pa peljali preč. Opozoriti moram, da to je dio odlagališče. Žal mi je, da se to dogaja, ker no, kakorkoli ne bom komentiral. In upam, da bo to tako steklo. Ne? In zdaj, ko sem že na tem mestu in ga imam že besedo, bi predlagal, da svoje vprašanja date par dni prej, lih zaradi tega, da bomo vedeli, kje govorimo in da bo odgovor primeren in da bo obravnaven, kadar je stvar še vroča, ne pole, kadar nobena več ne zanima.
Hvala, Marino. No, sej to je pobudo, bi tudi jaz podprla, da se dajo ta vprašanja, ki imate, da se dajo pisno, da lahko pravočasno zagotovimo odgovore in da dobiste pač že na seji vse, kar vas zanima in to je pač točno kaj in koha, ne? Ker verjamem, da je težko tudi vedeti prav vse na pamet.
pa vam bomo po vsakem primeru dali odgovore, pa na naslednji seji. Ne? Samo tako na tak način bi lahko kaj pohitrili. Naslednji prijavljen na razpravo, Marko Bucik.
Hvala, tudi v tem momentu bom izredno kratk. Jaz mislim, da se lahko, ko govorimo o nekem razvoju, tudi turizma po vseha, mislim, da bi bilo prav, ker smo nekje vezani tudi na Olken, se tudi le, da obnovimo tudi le Pobratenje, ne obnovimo. Pobratenje je bilo podpisano, mislim, da preklicano nikdaj ni bilo, da bi pa le Sonino spet postavili stike. Hvala.
Hvala, Marko. Pobratenje je bilo podpisano, po moje je bilo, smo podpisavali Pobratenje v Soninu in v Kanalu, takrat sem bila še jaz na Ticu, ne vem, je bilo 2008 ali 2007. Kar zdaj govorim na pamet spet, ne? Mislim, da imajo oni konc maja in tak krajevni praznik, tisto praznik Bakel. Takrat, pred leti smo se kot občina udeležili tega, se spomnim, je bil tudi svetnik Vladimir Kolmančič, so takrat začenjali verjetno še z 7 šred. In smo takrat imeli en avtobusni prevoz dol, organizirali za svetnike. Tako da pač, če je večina tle prisotnih od vas zainteresirana, da se ta zadeva obudi, jaz nimam nič proti, ne? Ker to je bil pač en tak lep, so bili neki taki lepi dohodki, ki smo si izmenjavali tudi neke izkušnje, ne? Vsak je malo videl, kako živi nekdo drug in ni bilo slabo, no? Naslednji prijavljen Vladimir Kolmančič.
Hvala, bom sedel. Se jaz ponovadi pošljem vprašanje, ma zdaj je lih eno kratko vprašanje, Marino. Kaj je bilo konc zimske, smo pometali ceste. Za 2 dni je bil napovedan sneh, spet se je posulo in bilo treba spet pometati. Zdaj, v drugo je bilo pometeno slabo. V prvo je bilo v redu, v drugo je bilo slabo. Samo zdaj, me zanima, a ni možno to se dogovoriti, če je bil sneh napovedan cel teden, da pa počakamo 2 dni s tem pometanjem. Ali je to zdaj dvojni strošek za občino?
Predvidevamo, da zime konc, je pa bilo že tudi par dni pred majem, ne vem, lani ali pred lani je bil sneh. Zdaj, če ne bi bilo, bi bilo tudi narobe. Mislim, tako nizko, tudi napovedi ni bilo, ne, mislim. Kdo bi vedel? Načeloma, zdaj je cajt za pomest ceste in mi smo jih pomedili.
Drugo se pa slabše pomedili, ako prvo, če si šel ki pomedili.
Ja, nekaj sem šel vse kilometre, pa ne, ne.
Prvo.
Sredčina pomedili.
A? Koga? Tu pa nisem videl.
Prvo je pomedil relacije, belkrožne poti in zdaj je pomedil še odsek. Najnujnejše in pol pa še vse ostalo.
Naslednji prijavljen na repliko, Grega Velušček.
No, jaz bi samo dodal tle pr Kolmančiču, da pač ene ceste so očiščene, ne, eni kraki pa niso, ne, samo sem to zubo že odgovor od Marino, tako da upam, da zdaj je očiščeno, ne.
Ne, je tisto je naročen. Zdaj, nisem še pa pogledal, če je. Hvala.
Naslednji prijavljen na razpravo, Aleksander Štrukel.
Hvala. No, cesto se je pomedlo, sneh upamo dešu, zdaj je potrebno tudi kišne luknje zaflikati, ne? Jaz mislim, da... Da je kar problem bo zdaj s temi luknjami. Ne? Zdaj so se že pojavile kar krepko, zlast pred stopom vas za vrh, to stop široka niva, pa tje tudi tistih 500 metrov. Vidno razpada zadeva, zdaj vodovod ne bo šel naprej in mislim, da bi bilo zdaj ta del ceste čim prej saj s hladnim asfaltom, ki pokrpati, ker zdaj je luknja za krožnik, za 14 dni bo že za kariola in povemo naprej. In povedal, da bo to zdaj konc leta spet, ne vem. Upam, da se bo to kje rešilo. No. Prstop lahko tej zadevi, ker se pravi, se že treba izohibati, pa se že tuče kar krepko jame noter, ki se zaudarja.
Slednji prijavljen na repliko, Vladimir Kolmančič.
Jaz bi tukaj samo dodal, se pridržujem Sandito, ne samo, zdaj, kada se te lukne flika, kada se te lukne krpa, jaz ne vem, da to dela, ne, vlana dela slabo, noter je voda, je seno, oni pridejo, zmetajo tisto noter, potučejo, zmacajo, narejo, ne. Za 14 dni, kaj te prvi dež, se tisto obrne ven in imamo isto. Zdaj, a lahko mi to pokontroliramo, a moramo, a mora teden zdraven, a se lahko vzeme nekoga druga, da to naredi bujža, jaz ne vem, ne. Samo tako, ko se krpa gor, konkretno za vrh tam gor, tisto ni neč, ne. Ma ne vem, jaz ne vem, nisem zdaj gledal s kom, mene me pole gor tresijo ti, a ki dela se dol na občini, ne. Uni pride, vsuje, potuče, ne gre, ne. Ali pa, ja, ali pa še niti ne potuče, ne. Mislim, metamo denar preč, ne. A je to kontrola, jaz ne vem, ne.
Vsi sklopljeni, dejte se ozvočiti. A je še kdo prijavljen na razpravo? Če ni nobenega več prijavljen, David, David?
Ne, če, jaz bi samo to rekel tisto, kar sem prej, zdaj ne vem, če, je bilo, če bi se pripravilo pač ena pobuda, da če bi se pripravilo temu občinskem premoženju, recimo tle za nas, če bomo razmišljali, kje kaj se umešča, da se malo vidi, kje kaj imamo. Samo to. Če, mislim, zdaj ne vem, a je potrebo zdaj posebej. Pač ni tudi ne tako hori.
Tako,
ja, povek, ja.
V 25 letih te občine lahko odgovorim, da edina in edina gospodarsko obrtna cona je bila na območju pri Salonitu. Kjerkoli, ki smo kje razmišljali, uno iskali gor dol, dobili smo celo kupovali neke parcele nasproti v Rodežu.
Ja.
Ni bilo primerno, zato ker je tam. Tam je pa lasništvo 3/4 Salonitovo, pa komunalna infrastruktura Salonitova. To je obrtna cona občine Kanal.
Zato sem jaz prej predlagala, ne, da bi se mogli po moje svetniki usesti na eni, po moje zaprti seji, ni treba, da se snema, ne, ali pa snemamo, ni problema, in se pač med sabo pogovorimo, v kaki smeri želimo iti, zato ker če ne bomo vsi gledali v isto smer in da bomo tle šli v neka nesoglasja, ne bomo imeli nikoli ne obrtne cone, ne obvoznice, ne kolesarske poti, ne nobene stvari, ki se kažejo zdaj, da so problematične. Tako da tu je moj predlog, da se pač poenotimo. Ne? Sej, jaz mislim, da tudi druge občine se tako poenotijo in pol se odločijo, v kakej smeri bojo peljale razvoj. Jaz, če ne, pač težko vidim, da bomo karkoli tle na tem mestu spremenili. Ne? Je pa res, da interes strani podjetij je, ne? Vsako toliko bi kdo kaj imel, tudi bi imeli trgovino z gradbenim materialem, človek bi prišel, če bi imel prostor za prist, ampak ni prostora, mislim, da rabi, zdaj mi je res, me zdi, da 200 kvadratnih metrov prostora in je to pač težava, ker nimamo primerne lokacije, bi pa človek prišel, tudi nekaj bi investiral in bi to naredil, ne. Tako da tle so priložnosti, ki jih pač žal s tem, ker prvo nimamo območja, nismo poenoteni in te priložnosti pač zamujemo. In po moje je skrajni cajt, da se zmerimo, kam želimo iti in kaj želimo delati. Ker če ne, ne bo nič. Ne. Pač jaz imam voljo še kaj narediti, no sem še zadost mlada. Zdaj sem pa repliko še Aleksander Štrukelj.
Ja, hvala. Hvala, ja. Mene...
Dala še besedo vede direktorci občinske uprave.
Toliko, trikrat so bili sprejeti sklepi na občinskem svetu, najmanj trikrat, da se bo tisti prostor, o katerem smo danes govorili, ne bi toliko besed uredil, reguliral in ne bi bilo problemov, jaz želim in bi prišel in bi dobil gradbeno dovoljenje. Prvič je bil, ko se je sprejemalo PUP Salonit in PUP vas Anhova. Salonit je bil končan, vas nikoli. Se je še enkrat ponovila, smo sprejeli, ne vem, 2 leti nazaj, na tem občinskem svetu, pol svetniku je bilo PUP, sklep o izdelavi OPPN. In v tistem sklepu točno piše in rokovnik in kdo je naročil in kaj koga gor dol. Ampak ni bila občina ovira, da ni prišlo niti do osnutka tega. Lastništvo tiste zemlje pač za prejšnjega župana in to upravo je bil problem. Upam, da boste zdaj rešili.
Ja, sicer vse te teme, ne, je pač vse je vezano na politiko. Ne, pač jaz gledam, da probam to zadevo voditi tle na neki strokovni ravni, ne, Prej smo imeli točko dnevnega reda in smo začeli o moji volilni kampanji. Mislim, jaz tisto, kar sem imela napisano, jaz tisto delam, lahko vprašam se tistih, ki mi sledijo, pač hodim po tej poti, upam, da bom peljala tisto, kar sem govorila v volilni kampanji. Se pa zavedam, da vsak, ki se bo pač opredeljeval do nekih točk, do obrtne cone, do ne vem, obvoznice, do marsikere druge, je pač izpostavljen potem, kako bom rekla, sodbi volivcev. Ne? Samo, če bomo iti naprej, moramo pač se izpostaviti tudi tej sodbi volivcev in narediti nekaj, da bomo šli razvojno naprej, ker če ne bomo tle na tem mestu cepetali in bomo pač imeli to, kar že imamo, ne? Ker je pač vidimo, da nam manjka stvari, nam manjka cona, radi bi imeli zaprt trg, kanal, Contrado in vse. Včeraj smo imeli ministra za obrambo tu prisotnega, jaz vam povem, da je bil cel dan v kanalu, od 10. do 5. popovdne, zapolnili smo dan popolnoma, tudi z neko turistično ponudbo smo ga zadržali v kanalu, predstavili smo mu naše lokalne ponudnike, predstavili smo mu aktivnost društva v pokojencu, ki delajo enkratne te punčke iz cun tudi za UNICEF in rekli smo, da ga bomo peljali še na ogled liških mask, žal pač je prišlo do komunikacijske napake in pač tam je bilo zaprto, dobro, da je bilo, ker smo imeli preveč reči, da bi mu lahko v tistih dveh urah predstavili. Tako da mi imamo potencial, samo zdaj pa na nas, ker smo tle vsi skupaj izvoljeni, a bomo peljali naprej, ali bo vsak pri sebe kalkuliral in pa preštevo glasove. To je pač moje mnenje, prav čisto tako navadno. Dejte se prosim svetnik ozvočiti.
Bil minister tle na temo civilne zaščite, gasilstva, reševanje več bolj tega problema kot nekaj pomoči, zapravim. Bil je prav na temo gasilstva, bili so gasilci iz kanala, Zavča Zankuha, civilno zaščito, veterani, tako da rešujemo tudi ulaganje notrka ministerstva naša občina. Hvala.
Hvala, Marko. Je pa prav, da vsak tak obisk, ki ga imamo, skoristimo tudi zato, da se promoviramo in minister je naš kraj zelo pohvalil. Tudi je rekel, sam je ugotavljal, da je videl pač, da je kraj, da ima zelo velik potencial, bil je navdušen nad hrano, nad ponudniki, nad tem, kar smo mu pokazali, pa tu sta imela zelo veliko zaslugo in bih tudi tle na tem mestu pohvalila naše dve sodelavke iz občinske uprave, Valentina Felišček in Matejka Maber-Pregel. Bile so zelo pridne, vse so speljale, tako da če gre ljudem treba pohvala in da se tako lepo izkažejo, gre pač tudi pohvaliti. Ni prav, da veste, da imamo tudi na občini tudi kader, ki je dober, ki ga velja skoristiti. Nažalost je tako, da tisti, ki dela, ne, vsi smo enkrat neki delali in ponavadi tisti, ki dela, je zmeri v ozadju, ljudje ga ne dost krat pohvaljajo, pa prav, da se ga pohvali takrat, kadar se izkaže. Jaz moram reči, da se punce kar večkrat dobro izkažejo. Dobro, zdaj sem spet malo skrenila. Aleksander Strukar še replika in potem imamo pa še eno pomembno točko.
No, hvala.
Jaz mislim,
da hodimo okrog te obrtne cone, ko mačka okoli vrele kaše. Ker niti ne vemo na končni fazi, kje imamo. Ne? Pa ne vem, zakaj se ne vem na občin neka študija, tle obrtna cona, to vam lahko ponudimo in druga ni. Ne, pa tle bi lahko bilo, pa tam bi lahko bilo. Ja, no. Ja, postopki so. Narediti študijo, ne, tle je lahko, to je poplavno območje, ne morate narediti. Tam je, ne vem, vodovarstveno območje, ne morate narediti. Tam je naselje, ne morate narediti. Ni zariše, a ne? Ni se zariše zemljevid, tle je lahko in potem tam noter delamo neko obrtno cono. Ja, ma čakaj, no. Moramo zdaj vsakih par metrov nekaj, je pa bi lahko bilo tam, pa bi lahko bilo tam, ne. Pa ja so neke študije, ki se to naredi in enkrat dokončno reče, tle je lahko in drugotno more biti.
Hvala, Aleksander. Še Marko Bucik. Ne. Miha Čargo, prijavljen na razpravo.
Da sem se še nekaj spomnil. Zdaj mene pa zanima to, da tudi kolesari so zdaj že aktualni, ne? In teh tabel še zmeri ni. In je prišel, recimo, en kolesar, ki je mislil, da je šel čez most, odjezka, da je šel čez kanalski most. Tako da, malo usmeriti je treba, da prije tudi do kanala, pa kakšne table, kdaj bojo, ne?
GPS.
Tako, hvala.
Imamo pa res še eno jasno točko, ne, ker smo pač malo dali tle pod
pod to točko in to je poročilo Komisije za reševanje perečih posamičnih zadev. Na občini smo imenovali eno komisijo, ki se ukvarja s takimi problematičnimi zadevami in lotili smo se občinskih objektov in sicer prostorov kluba Kanalske mladine, prostorov bunkerja v Dijasklih, gotske hiše in pa prostoru tukaj v hradu v kanalu. Komisija, predsednik komisije je svetnik Simeon Kodelja, samo kar je pač šel, je dal pooblastilo članu komisije Ristotu Đuriču, da poda pač to kratko poročilo, kaj smo ugotovili na tem ogledu, ko smo ga izvedli. Tako da prosim za poročilo.
Hvala za besedo. Komisija se sestala, člani komisije je Simeon Kodelja, Risto Đurič, Marko Bucik. Na tej konstitutivni seji smo imenovali za predsednika komisije Simeona Kodeljo. Tis dan smo istočasno dobili ste zapisnik skupaj županjo in pač s tistimi ljudmi, ki smo jih rabili na terenu, opravili oglede. Prvi ogled je bil galerija v Gotska hiša v kanalu, kjer je svoj čas bila knjižnica in tam so eni tudi taki veliki prostori. Ugotavljamo pa, da določena društva imajo prostorsko stisko in tudi sami, da se seznanimo in tudi občinski svet, kako je s temi prostori. Dejansko upravljanju ima prosvetno društvo kanal te prostore, ne? In za vsako preditev, ki se upravlja dol, je potrebno predsednicu prosvetnega društva Fehta za ključ, pa za kakšne druge zadeve, pa iskati vse te ljudi. V glavnom, komisija, ki se ogledala te prostore, je ugotovila, da so prostore zelo neurejeni. Ne? Knjižnica se je preselila v ene druge prostore, tukaj zad za cerkvijo. V teh prostorih, kjer je bila knjižnica, so še zmeri ostale tiste knjižne police. V hiši, kjer naj bi bila spominska in je spominska soba Rita Debenjaka, je tudi en prostor, ne, kjer bi bilo možno urediti, je tudi soba Marija Kogoja. Ne. V glavnom so po kartonskih škatlah razno razni material, arhivsko gradivo in vse te zadeve zelo neurejeno in na nek način smo dali rok prosvetnemu društvu, da do konca junija 2019 oziroma najkasneje do Kogojevi dnevo, da se te prostori uredijo, da so primerni in tudi uporabni tudi za druge namene. Ne? Tako da tukaj smo predlagali celo, ne, da v času poletnih počitnic, da mora biti občina tudi kakega študenta zaposli, da bo šel pomagati, da bo te zadeve na nek način urejene. Ne? O nadaljevanju se komisija ogledala prostore nad Ticom, druge na stropju, tam, mislim, da veste vsi, kjer je Tic, ta zgradba se je urejala, je urejena zunanjost, prekrita stavba, fasada in te zadeve. Tam so urejeni od spodi informacijski center, pole ima vodja Tica, ima svojo pisarno, je tudi neka sejna soba in celo za potrebe regijske razvojne agencije se je določil nek prostor, pa za potrebe SAPS-a, ne, tu je sindikat, zveza SAPS pravzaprav, ne? In tam v teh prostorih tudi ena uslužbenka občine zaenkrat upravlja dejavnost, ne? In v mehnem hodniku je ena omarca, kjer društvo, gledališko društvo AGO ima pač nek svoj material, kar drugih prostorov nimajo, ne? In mi smo ugotovili na drugem nastropju z mehnimi vlaganji, da se bo dalo urediti prostore za turistično društvo Kanal, ki ima prostore v najemu, v privat hiši, ne, ki jih je uredilo samo, ampak tam so zelo vlažni prostori. Letos nam turističnemu društvu preteče pogodba za te prostore, ne, in je potrebno dobiti in istočasno bi uredili prostore za to gledališko skupino. Oni rabijo sicer eno pisarnico, ne, in eno omaro za arhiv, ne rabijo neke velike prostore in mora biti še za koga, ne, ki je zainteresiran, bi se dalo. Tam smo se zmenili, da bomo nekaj urejali v lastni režiji, nekaj s prostovoljnim delom in seveda bo treba pa tudi nekaj prispeva za material. Ne. Po ogledu tega Tica smo se odpravili Mladinski klub Kanal. V Mladinskem klubu Kanal, kot veste, v Dijaskla, ki je že kadaj zamrlo to delovanje mladine, v kanalu uradno imamo še vedno predsednika, ne, mladinskega kluba, ne, ki je neodziven in se ga tudi težko dobi na telefon, ne, težko se dobi z njim razgovor. Hišnik, ki je v telovadnici v šoli imel ključ v teh prostorov, da nam je odklenil. V čem je problem? Ne? V osnovni šoli kanal, vsi ti prostori z dvorano, z vsem so povezani, na tak način je povezan vodovodni sistem. In zaradi prisotnosti legionele, ki je bila prisotna v šoli, je treba vsakom tog časa spustiti toplo vodo, oprati te cevi in istočasno je to treba delati tudi v mladinskem klubu. Tam smo ugotovili, da so prostori in zato ta hišnik ima tudi ključ, da vsakom tog časa gre on to narediti, ne, kar pač na upravljalce tega kluba oziroma današnjega predsednika in to predsedstvo mladine se ni moč zanesti, ne. Sicer sami prostori niso tako neurejeni, ne, smo zatekli to v dokaj solidnem stanju, ne, ker smo pričakovali, mora biti, da je to malo kaj drugačne, ampak kakorkoli, ker se tam ne opravlja tista dejavnost, za katero je bil tudi tist klub namenjen, ne, je občina financirala ogromno ureditev sanitarij vseh teh zadev. Nekdanji vodja ali član predsedstva mladine, naš svetnik Vlušček, ve tudi, kaka oprema je bila tam in zato ta komisija predlaga občinskemu svetu, ne, da se ta prostor začasno zapre, da se uredi, povabi mladino, ki je zainteresirana za te zadeve, da se formira neko novo društvo, da se naredi inventura v teh prostorih opreme, ki je bila nabavljena, kar nekdo pač včas je vedel, kaj je vse tam, ne, jaz na te zadeve in sami člani komisije se kaj dosti ne spoznamo, ne, tako da tukaj svetnik Velušček, upam, da nam bo kaj pomagal pri tej zadevi, ne, tako da je to potrebno urediti. Potem smo se odpravili pač v Deskle, v ta mladinski klub, bunker, komu reče, ne, tam je pa stanje porazno. Ne, tam so vrata odprta, tam je dostop prost, tam noter je take navlake, nesnage in te zadeve, tako da človeka pride noter, sanitar je popolnoma neuporabne, vse razbito, tako da tam človek se boji. Jaz vam povem, včas sem videl, kako bivališče klošarjev s temi kartoni in s kakšnimi ležišči začasnimi pod kakimi mostovi, ampak tale klub v Desklah je hujšo tega, ne? To je podno od podna. Ne? Tako da tudi tam je več kot nujno, ne, zamenjati ključavnico, zapreti ta klub in poklicati nekoga, ki bo to razkužil, deratiziral in očistil, ne, in potem, da se potem začne, bom rekel, na nek način tudi ponovno, da se ustanovi, če je mladina zainteresirana, neko novo društvo, ki bo s tem upravljalo. Problem tega je, da skozi te prostore je nek fitness, ki ga nismo videli tist dan, zato kaj je bilo zaklenjeno, pa je, da so urejeni prostori, ne, ampak ko slišim sedaj, kar mi je to svetnica Lara povedala, da ta fitness naj bi preselili tam tudi v Anhovo. Ne vem, zdaj je to ista zadeva, ali to je neko drugo. Dobro, pole ni. Ne, tako da...
V Deskle.
A?
V Deskle.
Kam v Deskle?
Bivša trgovina.
Ne. Dobro, to se, ma ja, to sem samo jaz povedal mimo grede. V glavnom sklep je tak, da se oba ta kluba zapre, ne, začasno, da se očisti to, razkuži, deratizira, ne vem kaj, ne, ker tam, jaz vam povem, to je groza. Ne. Tudi v tem mladinskem klubu kanal so stranišča zelo v slabem stanju, neuporabna, skladišča, vse te zadeve, ne. Mimo grede smo si ogledali tudi ta prostor, ker naj bi ta obrtnik pripravljal drva za zimo, ne, tako da smo šli samo mimo, da smo ugotovili, kje je lokacija, neč druzga. Ne. In potem smo pa, ker občina ima na gradu kanalskem, ne, v objektu dve stanovanji, eno je, kjer je tudi naš svetnik Kolmančič živo do nekaj let nazaj, drugo je pa že ogromno let zaprto, ne, ko so pač potom težki, ki so živeli gor, so pomrli. V glavnem smo ugotovili, ne, da ta stanovanja so neprimerna za oddajo, ne, in da tam, če bi hoteli to usposobiti, ne, je to ogromno vlaganje, ne, tako da verjetno za manj denare bi se nekje nabavili druge ali kupili druge dve stanovanje. Ne. Zdaj o tem objektu, kjer je pač delno v pretličju, sta pa dve stanovanje, ki sta lasniški, ne,
so bili odkupljeni, ne? Poleg tega objekta je pa še ta famozna grajska kapelica, ki se podira, ne? In tam je v to področje, daj, tam je vreča bez dna, za vložiti, za poštimati te zadeve, res, da krajani vsi pritiskajo, tam je pač režijski obrat je postavil one table in napis, da je prehod na lastno odgovornost, ne, ker je to pač prepovedano, ne. In tako da ta komisija predlaga občinskemu svetu in občinski upravi na nek način, da se da se te naše ugotovitve podprejo, ne, in da se gre čim prej v realizacijo tega, kar predlagamo. Toliko z moje strani. Hvala. Sicer smo še 4 minute, imamo.
Ne, je že 8. Hvala, predsednik, na kratko vseeno razpravo, no, Krega Velušček.
Za besedo. Mislim, drugih objektov ne bom razlagal, ker jih ne poznam. Verjetno bo Čarho še povedal, da bunkerja, ne. Jaz bom samo o KKM-ju, kaj malo bolj poznam, ne. Pač jaz se ne strinjam z idejo, ki je predlagana, da se društvo zapre, oziroma da se dobi novo društvo. Jaz predlagam, da se na primeren način, ne, pač s pošto, priporočeno, povabi predsednika in potem glede na odziv ali neodziv sprejema naslednje ukrepe, ne. Mi je v meni tam en ful velik problem, ne. Lahko vam povem off the record, lahko vam povem pa tudi tukaj, ne. Kuče ste, ne. KKM je tudi vlahu v sredstva v objekt, ne, in to bo rato pole problem, ne. Konkretno sanitarje, ne, je, ni plačala občina, ne. Tako da tle bo malo zapleteno, ne. Tudi delijo...
Dokazila.
Ne, nima dokazila, ker je vse...
Ima soglasje občine, da je lahko sam delal.
Že, ne, ampak ja. Investitor je, že vemo kdo, ne. Tako da, lejte, jaz, ampak kljub vsemu, ne, jaz mislim, da zdaj imamo neko problematično situacijo, ne, in jaz mislim, da se te stvari ne rešuje tako, da se društva takoj, ko je enem pravihem problem, jih zapira oziroma meče ven, ne. Dejmo vzeti en postopek, ki bo bolj prijazen in mogoče tudi bolj učinkovit, ne. Jaz mislim, da ta sklep ni v redu, ne. Saj, kar se tiče KKM-ja, ne. Drugo je pa, verjetno bomo mogli tudi se odločiti, da imeli za vsa društva enake vatle, ne. Ker to bo pol pa kar zanimivo, ne.
Ma se to ni za društvo, se gre za občinske prostore, ki se zdaj uničujejo, računi hodijo na občino. Jaz ne vem, če vam je prav, da plačujemo klimo, vodo, elektriko, smeti, ne vem, kaj dol, recimo za bunker, ne. Pritožbe so tudi strani krajanu, da tam je zdaj po zimi, da je noter, da grejo klime, da je so luči odprte. Ma to plačujemo vsi mi tle, ki sedimo, ne.
Ne. Lahko o tem naredimo eno debato, druge, ne bomo tratili cajta, ne, ampak jaz mislim, da če bomo delili na tak način, bo hmalj dosti društev umrlo, ne, ali pa kakorkoli že, tako da. Hvala lepa.
Grega, jaz sem bila prisotna na teh ohledih, tako da vse vem, za kaj se gre. Bila sem tudi zraven, ko so pisali zapisnik, zdaj sem mogoče preslišala, ma mislim, da ste napisali, da se obvesti predsednika KKM-ja in se ga povabi, ne, na razgovor, tako da to bomo jutre poslali. Je pa tako, ne, da hodejo tudi razne odločbe inšpekcije in take stvari. Hodijo na občino, ker pač tam jih noben ne prevzame, ne, zdaj. Ne vem, jaz mislim, da kot dobre gospodare treba potegniti te poteze. Marko Bucik, prijavljen na repliko.
Hvala, se pravim, kratka replika tle. Jaz mislim, da kar smo se ogledali, je vse povedano, kar je. Tudi namen ni bil, da bi kakšno društvo uničili. Jaz mislim, da to je začasnega pomena zapreti tle. Jaz sem pa tudi Gregorju predlagal, ker je bil eden pobudnikov, tudi ustanoviteljev tega društva, ki so jo apeljali dobro, da Grega ne prevzame neko odgovornost, na eno leto pelje društvo, priprave ljudi, ki bo znal to peljati naprej in mislim, da bi bilo ta stvar tista, ta prava. Hvala.
Hvala, Marko. Naslednji prijavljen Risto Đurić.
Hvala. Glej, Grega, glede samih prostorov, jaz sem, ko so se urejali tisti prostor, sem bil tudi svetnik. In tudi kot predsednik nadzornega odbora sem vplival na tole, da je šel drugač denar, na, ker so bile tam taki čudni sklepi tukaj in te zadeve. Ne. Kakorkoli, ne, društvo vlagalo, se vsa društva, ki imajo neke prostore, bom rekel, in jih koristijo na nek način, neki vlagajo. To, kar ste delili vi, takrat ne ste delili na črno, bez soglasja lastnika. Lastnik je pa tisti, in lahko dokazuješ, čem rečeš, lastnik objektov je občina. In to je dejstvo. Ne? Tako da tukaj se zdaj prepirati, kaj boš zahtevo, da je društvo ložilo, pa te ceremonije je bez veze v tem debatirati. Lej, jaz mislim, da je treba podpreti to zadevo komisije, zato, ker sam veš, že dolgo časa se nič ne dogaja, zadnji dogodek je bil summer party, ne? Po summer partyju veš, kakve so bile ceremonije za vse to urediti, ne? In potem od takrat so ostali neplačeni računi, zadeve hodijo na občino, te, ki so odgovorni, jih ni zraven, ne? In zagovarjati zdaj nek drug sistem je bez veze. Čau.
Hvala, Risto. Prijavljen na razpravo, Matjaž Berlot.
Hvala za besedo. Jaz ne bom tudi neč dolgovezil, sem niti ne poznam te problematike, te kapelce. Sem, če gre za kapelco, mislim, da je zato tudi odgovorna cerkev. Tako da... Ne pozna, se rekel, da ne poznam zadeve, tako da... Urejo, hvala.
Ura je 8, tako da smo zaključili sejo. Ne. Hvala vsem za udeležbo in se vidimo 16. marca.